Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým prajem. Opäť vyšlo slnko, neuveriteľné. Aj 13. januára roku 2025. A poďme pekne na informačný blok. Udialo sa toho počas víkendu dosť. A čo sa bude diať dnes, to si povieme teraz. Na úrade vlády rokuje tripartita od 9. Mimovládky budú vyzývať ministra Tarabu, aby zastavil lov vlkov. Pellegrini príjme bývalých prezidentov. Parlamentný výbor k zahraničnej politike Slovenska sa bude diať od 13. Hlas by mal informovať o plánoch strany na tento rok, takisto o 13. Danko, Gašpar a ďalší sú na návšteve Moskvy. Ministri obrany Nemecka, Francúzska, Talianska a Británie sú v Poľsku. A Joe Biden by mal mať prejav k zahraničnej politike Spojených štátov. Prezident Peter Pellegrini prvýkrát rozdával vyznamenania, zameral sa na SNP, in memoriam ocenil partizánku Annu Bergerovú a viacero ďalších protifašistických bojovníkov. Vyznamenanie dostal aj herec Juraj Kukura či historička Eva Kovalská. Zdena ale vyznamenanie odmietla. Peter Pellegrini si myslí, že mier je možný len na úkor územných strát Ukrajiny. Kto tvrdí, že to bude inak, je podľa neho veľký optimista, nie realista. K možnému zapojeniu vojakov NATO povedal, že by bola z toho tretia svetová vojna. Podľa Petra Pellegriniho nie u všetkých na západe nám škodia vyhrážky Roberta Fica voči Ukrajine. Únava z vojny sa naplno prejavuje medzi občanmi v Taliansku, Nemecku, ale aj v iných krajinách. Vidia, že majú obrovské množstvo svojich problémov a že finančné predlžovanie vojenského konfliktu ide na úkor ich životnej úrovne, tvrdil v sobotných dialógoch. Preto sú podľa neho v Rakúsku, Nemecku či vo Francúzsku čoraz silnejšie strany, ktoré majú jasnejší postoj k vojne na Ukrajine aj voči prezidentovi Zelenskému. Pellegrini povedal, že rozumie ceste Roberta Fica do Moskvy. Už je naspäť a teraz čo? O 2 mesiace už ani nebudeme vedieť, že v tej Moskve bol. Myslím si, že sa z toho robí väčšia tragédia, ako je, vyhlásil prezident. Podľa neho má Slovensko obrovský problém s plynom, aj keď máme dosť zásob až do budúcej zimy. Ak Slovenská národná strana a Hlas nezabezpečia funkčnosť parlamentu, pôjde sa do predčasných volieb, oznámil Robert Fico. Druhou alternatívou je podľa premiéra jeho rozhodnutie zmeniť pomery v koalícii, teda rekonštrukcia vlády. Ale potom povedia partneri, že končia oni, priznal v teatri. Bližšie vraj nepozná ani Rudolfa Huliaka a jeho skupinu. Povedal som partnerom, vyriešte to, lebo ideme do pekla. Ja budem pomáhať, ak to budú Andrej Danko a Matúš Šutaj Eštok potrebovať, deklaroval. Huliakovci pritom očakávajú, že premiér s nimi ešte bude v januári rokovať. Fico sa tiež obrátil na jedného z koaličných partnerov, aby sa vládna väčšina vysporiadala s politickými mimovládnymi organizáciami. Tibor Gašpar vyhlásil, že za kybernetickým útokom na kataster môžu byť zahraničné tajné služby. Naznačil, že ich cieľom je povalenie Ficovej vlády. Pozorujem prvky takéhoto napádania našej infraštruktúry, kataster alebo školy, ktoré majú za cieľ dať nástroj opozícii a niektorým červeným denníčkom atakovať vládu, že nezvláda riadiť krajinu. Robert Fico vyhlásil, že sa vláda vážne zaoberá tým, že kybernetický útok na katastre prišiel z Ukrajiny. Povedal, že je to jedna z vyšetrovacích verzií. Bude tam ešte veľmi veselo, dodal. Igor Matovič, Gábor Grendel a Roman Mikulec boli vo Vietname zverejnení fotografiu so zlatou vaňou z luxusného hotelového apartmánu, kde bol Robert Fico. Mali na sebe trička s nápisom Ľuďom vyššie dane, sebe zlaté vane. No a Robert Fico tvrdí, že v luxusnom hoteli v Hanoji bol na pozvanie vietnamskej strany na neformálnom stretnutí. Ukázal aj dokument, v ktorom hotel podľa neho potvrdzuje, že slovenský premiér využil jeho služby len na jedno pracovné stretnutie 2. januára. Fico tvrdí, že vo Vietname bol inak 9 dní na dovolenke v rezorte, do ktorého sa lieta priamo z Bratislavy. Hotel Kapela ako miesto rokovania podľa neho vybrali Vietnamci, ktorí zabezpečovali celú organizáciu. Od médií žiada Fico ospravedlnenie. V opačnom prípade sa stretneme na súde, odkázal v novom videu. No už vyzerá to tak, že jediný premiér, ktorý za tú izbu platil, bol ex-premiér Matovič. Igor, toto ti zase nevyšlo. Ministerstvo školstva po rokovaniach so školskými odborármi uviedlo, že dohoda by sa mala uzavrieť do konca januára. Odborári predtým uviedli, že sa nedohodli a štrajková pohotovosť pokračuje. Minister navrhuje zvýšenie platov o 7% pre všetkých zamestnancov školstva od septembra 2025. Naša požiadavka je 10%, vravel šéf odborov Pavel Ondek. Otázka zvýšenia platov na rok 2026 ostáva podľa neho takisto otvorená a s ministrom sa predbežne dohodli na vytvorení odborného tímu, ktorý sa bude zaoberať platovým automatom. Poslanec Hlasu Samuel Migale vyhlásil, že štvorica rebelujúcich poslancov nevystupuje pod značkou Hlas rozumu. Vraví, že s Radomírom Šalitrošom, Romanom Malatincom a Jánom Ferenčákom spoločné fungovanie nijak nesformalizovali Hoci ich spájajú spoločné témy, Miguel poznamenal, že ešte na jeseň dostali od vedenia sľub výmeny predsedu klubu. Požadujú, aby bol šéf poslaneckého klubu koaličného hlasu SD Robert Puci nahradený niekým, kto má modernejší a otvorenejší prehľad. Členovia činohry Slovenského národného divadla sa dištancujú od pripravovaného koncertu ruskej opernej speváčky Anny Netrebko v divadle. Pozvanie prorežimnej ruskej umelkyne za 4 milióna eur považujeme za necitlivé a okázalé míňanie peňazí. Uvádza sa vo vyhlásení, ktoré podpísalo 50 umelcov, vrátane Emílie Vašáriovej, Martina Hubu, Emila Horváta či Kamily Magálovej. Organizátori z iniciatívy Mier Ukrajine prečítali zoznam požiadaviek, ktoré adresujú vláde, parlamentu a predsedom koaličných strán. Žiadajú ich, aby odmietli akúkoľvek spoluprácu s Ruskom a aby prestali útočiť na Ukrajinu. Organizátori protestov vyhlásili stav občianskej pohotovosti. V liste, ktorý prečítali v piatok aj v ďalších 13 mestách, varujú pred vážnym ohrozením, ktorému Slovensko čelí. Dodávajú, že nemôžu viac mlčať a budú organizovať protesty, petície a ďalšie nenásilné akcie. Protesty Slovensko je Európa podporili napríklad aj Boris Zala a Peter Weiss. A podporiť Slovákov, ktorí stoja v piatok na námestiach, prišiel do Bratislavy aj český herec Ivan Trojan. Organizátori bratislavského protestu oznámili, že ďalší je naplánovaný na 24. januára. V prípade potreby aj skôr. Vyhlásili s tým, že niektorí z nich sa chystajú vycestovať do Kieva. Na záver protestu zaznela hymna Európskej únie a následne aj tá v slovenská pôvodnej verzii. A ešte perlička k tomuto. Organizátori protestov upozornili, že sa nestotožňujú s transparentami s explicitnými výrokmi na adresu niektorých politikov. Smer minulosti útočil na opozičný protest zo 17. novembra pre Banner, ktorý spochybňoval atentát na premiéra Roberta Fica. Skrátka, slušnosť sa z týchto kruhov nevytratila. Dajme si aj denník Okienka N. Ficovo stretnutie s Putinom je neprípustný, nepriateľný a odsúdenia hodný krok, povedala na proteste Lucia Štaselová z iniciatívy Mier na Ukrajine. Dav v zápäti začal skandovať hamba. No a pani Štaselová ešte teda dodala, opozíciu zatiaľ vnímame ako spiacu ruženku, chceme ju vyburcovať, hovorí Lucia Štaselová zo Združenia Mier Ukrajine, ktoré organizuje protesty proti proruskej politike vlády. V priamom prenose sledujeme demontáž demokratického zariadenia a prozápadnej orientácie tejto krajiny, povedala v rozhovore spoluzakladateľka združenia, prekvapujúco v denníku N. Takže Lucia Štaselová chce vyprovokovať a vyburcovať opozíciu. A nie pani Štaselová náhodou členkou Progresívneho Slovenska? Tak aká potom iniciatíva nepolitická? Alebo keď aj nie, nekandidovala náhodou, to si tiež povieme niečo. No a ešte Monika Todová zase perlí. Ak chce Robert Fico vyvrátiť podozrenie z korupcie, mal by ukázať, ako si dovolenku zaplatil, píše Monika o luxusnej dovolenke vo Vietname. Nie je to prvýkrát, čo užíval majetok, na ktorý jeho oficiálne príjmy nestačia. Len taká otázka, Monika, na tvoje príjmy stačí mi na ten luxusný byt pod Slavínom? Poďme do zahraničia. Zoran Milanovič bude naďalej chorvátskym prezidentom. Po sčítaní takmer všetkých volebných okrskov má vyše 74% podporu. V druhom kole volieb jasne porazil kandidáta vládnej strany Dragana Primoráca. Milanovič sa poďakoval voličom už po zverejnení prvých odhadov, ktoré predpovedali drvivé víťazstvo úradujúcej hlavy štátu. Média o ňom píšu ako o otvorenom kritikovi západnej pomoci Ukrajine. Ide o najobľúbenejšieho politika v Chorvátsku. Dokonca ho niektorí prirovnávajú k Trumpovi. No tak ako, pôjdeme po vzore Rumunska a zrušíme voľby, lebo nedopadli tak, ako by si niekto predstavoval. Kto ho vie? Na protikorupčný protest v Belehrade prišli 10 tisíce ľudí. Podobné akcie sa konajú už niekoľko týždňov v reakcii na vlaňajšie zrútenie strechy prístrešku pri vlakovej stanici v Novom Sade. Organizátori požadujú vyvodenie zodpovednosti. Protest organizovali študenti Belehradskej štátnej univerzity, ktorí vinia vládu prezidenta Alexandra Vučiča z korupcie a zo zvýhodňovania blízkych osôb, čo druhá strana odmieta. V našom regióne ešte chvíľku zostaneme, pozrieme sa k susedom do Rakúska. Rakúsky ex-kancelár Karl Nehammer odchádza z vrcholovej politiky, vzdá sa aj poslaneckého mandátu. Z funkcie kancelára odstúpil pred týždňom po zlyhaní rokovaní o vytvorení koalície bez krajnej pravice. Zatiaľ čo Nehammer odmietol, aby ÖVP vládla z FPO, nový predseda ÖVP Christian Stoker je ochotný viesť koaličné rozhovory s Kiklom. V súčasnosti vykonáva funkciu dočasného spolkového kancelára minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. Nemecká SPD potvrdila Olafa Scholza za svojho kandidáta na kancelára. Strana by podľa zverejneného prieskumu získala len 16% a skončila až o 6 percentuálnych bodov za AfD. Štvrtí zelení, ktorí teraz tvoria z SPD menšinovú vládu, majú 14%. Kancelár v prejave na zjazde uviedol, že krajina je na križovatke. Keď v Nemecku 23. februára zle zahneme, zobudíme sa deň potom v inej krajine. To sa nesmie stať. Toto mi niečo pripomína tieto reči. Nemecká AfD si zase zvolila za svoju kandidátku na kancelárku spolupredsedničku strany Alicu Weidlovú. Predvolebný zjazd v Saskom Ríze sa začal s dvojhodinovým oneskorením, pretože prijazdové cesty zablokovali odporcovia krajine pravicovej strany. Rusko odsúdilo nové americké sankcie na svoj energetický sektor ako pokus poškodiť ekonomiku krajiny, ktorý je hrozbou pre stabilitu svetových energetických trhov. Moskva tvrdí, že napriek tomu bude pokračovať vo všetkých projektoch a veľkých projektoch v ropnom a plynárenskom priemysle. Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že bude na nepriateľské kroky Washingtonu reagovať pri príprave svojej stratégie zahraničnej politiky. Nové sankcie sú podľa ministerstva pokusom spôsobiť aspoň nejaké škody ruskej ekonomike, a to aj s rizikom destabilizácie svetových trhov v čase, keď sa blíži koniec neslávneho úradovania prezidenta Bidena. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zase uviedol, že nové sankcie zasadia Moskve silný úder. Čím menej príjmov z ropy Rusko bude mať, tým skôr sa obnoví mier, dodal. Z toho čítam, že ropu na Slovensko stopnú Ukrajinci tiež. Dánsko sa v súvislosti s Grónskom súkromne spojilo s Trumpovým tímom, píše Axios. Podľa servera vyjadrilo ochotu diskutovať o zvýšení bezpečnosti ostrova alebo posilnení americkej vojenskej prítomnosti. Donald Trump nedávno uviedol, že americká kontrola nad Grónskom je absolútna nutnosť. Zároveň nevylúčil, že by na získanie Grónska využil vojenský či ekonomický nátlak, vrátane uvalenia dodatočných ciel na Dánsko. Irán pred Trumpovou inauguráciou pohrozil Spojeným štátom zdlhavým vojenským konfliktom, ak sa nová americká vláda podľa Teheránu dopustí strategických chýb. Donald Trump je blízkym spojencom Izraela a voči Iránu v minulosti razil tvrdú politiku. Irán tvrdí, že nepriateľ sa môže domnievať, že krajina je oslabená, čo podľa hlavného veliteľa revolučných gárd Salamiho nie je pravda. Budúci šéf Bieleho domu počas svojho prvého funkčného obdobia viedol proti Teheránu politiku maximálneho tlaku. V januári 2020 nariadil vzdušný útok, pri ktorom zahynul iránsky generál Soleimani. Poďme na Ukrajinu. Poľsko je unavené z vojny na Ukrajine, povedal poľský minister obrany Vladislav Kamiš, ktorého citoval denník Financial Times. Samozrejme, v poľskej spoločnosti je únava a je to pochopiteľné, najmä keď tu ľudia vidia mladých Ukrajincov jazdiť na najnovších autách alebo žiť v 5-hviezdičkových hoteloch, povedal. Minister sa tiež opäť vyslovil proti vyslaniu poľských vojakov na Ukrajinu. Keď bude existovať mierový plán, budeme o ňom diskutovať, ale pohraničné štáty nie sú tie, ktoré by sa mali akýmkoľvek spôsobom objaviť so svojimi jednotkami na Ukrajine, pretože si myslím, že v rámci NATO by malo dôjsť k väčšiemu rozdeleniu bremena a diverzifikácii, povedal. Poďme na ekonomické oddelenie. V Nemecku to rozhodne nie je ružové a týka sa to aj nás, a nie, že nie. Približne 231 tisíc malých a stredných podnikateľov v Nemecku, tak im hrozí tento rok zatvorenie z dôvodu nevyriešenia otázky nástupníctva. Počet majiteľov, ktorí plánujú odchod do dôchodku a zároveň uvažujú o ukončení činnosti podniku, nikdy predtým nebol vyšší. V porovnaní s prieskumom z predchádzajúceho roka sa počet zvýšil o 68 tisíc. Záujemcov o prevzatie existujúcich firiem je príliš málo a počet podnikateľov, ktorí sa chcú stiahnuť z pracovného života, rýchlo rastie, upozornila štátna rozvojová banka. Poďme aj do duhovej zóny a týka sa to tých požiarov v Los Angeles. Už možno je to nejaký symbol. Mesto hriechu skončilo v plameňoch. Kto ho vie? Možno nám chce ten hore naznačiť, že už toto nie je cesta. Kalifornia dala na boj s požiarmi o 99 miliónov eur menej, podporila však iniciatívu LGBT. Rozpočet štátu Kalifornia na roky 2024-2025, ktorý guvernér Newsom podpísal v júni 2024, v rámci série škrtov znížil financovanie odolnosti lesov voči lesným požiarom o 99 miliónov eur, ako vyplýva z analýzy štátnej legislatívnej analytickej kancelárie. Za zmienku stojí, že ešte pred vypuknutím rozsiahlých požiarov vyčlenil hasičský zbor Los Angeles značné zdroje na iniciatívy zamerané na rozvoj rozmanitosti, rovnosti a inklúzie. Hasičský zbor mesta zaviedol interný plán rasovej rovnosti, podrobil zamestnancov školeniam o rozmanitosti a v súčasnosti ho vedie náčelníčka Kristýna Crowleyová, prvá žena a LGBT náčelníčka hasičov v LA, ktorá je vernou podporovateľkou týchto iniciatív. Keď silný vietor v utorok večer živil lesné požiare, bývalý republikánsky kandidát na starostu Los Angeles Rick Caruso oznámil, že v niektorých požiarnych hydrantoch chýbala voda. Rubrika Šaškáreň, regulácia škodlivého obsahu na internete nie je cenzúra, vyhlásil vysoký komisár OSN pre ľudské práva Türk. Reagoval tak na krok spoločnosti Meta zrušiť svoj program na kontrolu faktov na Facebooku a Instagrame pre obavy z cenzúry. No a ešte jedna zaujímavosť, a to sa vrátime spätne na Slovensko. Slovenský premiér Robert Fico podľa ukrajinského prezidenta Zelenského urobil chybu, že stavil na Moskvu a nie na svoju krajinu, na zjednotenú Európu alebo na zdravý rozum. V príspevku na sieti X, písanom tiež v slovenčine, Zelenský Ficovú politiku označil za krátkozrakú. Bolo očividnou chybou Fica, keď veril, že jeho temné plány s Moskvou budú fungovať donekonečna, uviedol Zelenský, podľa ktorého Ukrajina ponúkla Slovensku pomoc pre obdobie adaptácie na zastavenie tranzitu plynu z Ruska, ale Fico to vraj arogantne odmietol. Na!
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, hmla na chopku, sneží v Liesku, na juhu Slovenska, kde tu vykúka slnko, dokonca sneh vidím aj podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu, že padá v kuchyni, tam je 0 stupňov Celzia, 1 stupeň v Gabčíkove, v Bratislave v pluse, 0 stupňov v Urbanove, minus 3 v Dudinciach, 1 stupeň nad nulou v Nitre, 0 stupňov Celzia v Senici, Piešťanoch a Trenčíne, 1 stupeň v Prievidzi, Sliač má minus 1,5 stupňa, minus 1 v Martine, minus 1 aj v Žiline, 3,5 pod nulou v Liesku, Chopok 13 pod nulou, Lučenec minus 5 stupňov, ale v pluse napríklad Rožňava, tam aj plus 1 stupeň, minus 5 v Telgárce, ale aj v Poprade, v Košiciach plus 1, 2 v Trebišove, 1 stupeň Celzia v Kamenici nad Cirochou, 0 stupňov Celzia v Bardejove, v Tisinci, ale aj v Prešove. A čo sa týka predpovede na dnes, tak nás nie je takto. Jasno až polooblačno, miestami najmä z počiatku na severe a východe zväčšená oblačnosť ojedinele, najmä na severe, sneženie alebo snehové prehánky. Najvyššia denná teplota minus 4 až 1 v pluse, v južnej polovici do 4 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov z rána minus 10, postupne oteplenie na minus 6 a fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. No a na strednom Slovensku tradične len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Dobré ráno, Norbert, do štúdia 54. Pozdravujem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Čo je problém s tou opernou speváčkou zase?
No však stále je problém, lebo že je vraj proruská, aj keď sa vyjadrila, že nesúhlasí s vojnou na Ukrajine, aj keď otvárala sezónu v La Scale, aj keď v Rakúsku spieva úplne bežne, ale na Slovensku nie.
A ona príde teraz ako do Bratislavy kázať o politike, alebo ide spievať?
Však samozrejme, že ide spievať.
Tak potom čo Hubovi vadí?
Ale podľa mňa najväčší problém, čo je, tak je, koľko to bude stať peňazí. O toľko peniazoch sa im ani nesníva, ale pokiaľ ja viem, tak väčšina z toho, čo sa dá na toto podujatie, tak bude zo sponzorských darov.
No ale ja stále nechápem, akože komu čo vadí.
No ale je to Ruska predsa.
A? Spieva lepšie ako oni, alebo ja neviem, čo je za problém? Čo?
No ale vo svete nie je problém, hovorím, La Scale otvárala sezónu. V Rakúsku spieva bežne, spieva po Európe, na Slovensku, naši páni. Ale toto podľa mňa len herci, teda členovia Činohry Slovenského národného divadla, majú problém, ostatní nie.
No ale tak nechajte ju na pokoji, možno začne triasť s kozami a začne sa vám to páčiť celé. A aj zabudnite na to, že je Ruska. Čo?
200 000 ročne na trásenie sa na pódiu, tak to už tie peniaze... To už boli dobre investované asi.
Ja nechápem, ako tak... Ak ide spievať, tak ti môže byť jedno. Či ako? Či nie je jedno, lebo čo? A teraz, zrovna taký, aj Horvát, mladší tam to podpísal. Huba a títo, aj? Ale veď my vieme, pred 89. čo ste robili a kde ste stáli, súdruhovia, súdruženkovia, Hej, aj taká Vášarová, ktorá podpísala Anticharto. Ale veď vy najlepšie musíte vedieť, že to, čo robíte, je to, čo robili, teda vám nie, ale tým ostatným, pred 89. Kádrovanie v kuse, kádrovanie. Či už politické, alebo spoločné, ale kádrovanie a pokiaľ ty niečo... To je jedno, že či ona vie, alebo nevie spievať, hej, aj to je vedľajšie. Ale je Ruska.
Pamätáš si, keď tu bola pani Jakubišková, teda hovorila, že po tom 89. tie zložky, čo boli, že teda ona si to nechcela čítať, ale že Juraj Jakubiško si to prečítal a bol veľmi sklamaný, že nie je nejaký ústredný výbor alebo komisia na štátnej bezpečnosti rozhodoval, či môže, či nie, ale dočítal sa, kto všetko na neho donášal na dennej báze s kolegou. Kto ho vie, ako to bolo v Slovenskom národnom divadle, keď sa donášalo, kade táde. A kto to donášal? Karieristi. Možno by sme boli prekvapení z tých mien. A možno by sme našli aj prienik.
Ale všimli si, že tento, budem slušný, je pondelok, nezačnem nadávať. Dajte mi do stredy, alebo vydržím do stredy. A tento neduch, hej, toto sa najviac šíri medzi týmito kvázi, akože hercami. Vieš? Možno spevákmi, hej, ale proste akože títo slovenskí umelci, hej, ktorým rozumie vášmu dielu, rozumie možno 6-7 miliónov, koľko nás je, hej, aj rôzne po svete. A z toho 3/4 absolútne na vás kašle. Hej. A tak vaše veci konzumuje asi toľko ľudí, jak našu stránku infovojna.bz. A to vďaka len tým televíziám. Akože, a na čo sa akože hráte?
Akože, no, koľko? Na ideológových pracovníkov. Aj. Tuto má pani Pauhofovú, pozeraj.
Veľmi, veľmi sa ospravedlňujeme. Nedáme si vás, patríme k sebe. Celá komunita LGBTI. Nebudeme mlčať. Ja ako čerstvá mama chcem, aby aj moja dcera vyrastala v spoločnosti, kde môže byť tým, kým to cíti, tým, kým je slobodne a rešpektovaná.
A kdože týmto pozerantom bráni v čom?
Ha? Ja neviem, ja stále netuším.
Ako, kto vám v čom bráni, sa pýtam ja.
Ja stále netuším a stále čakám na odpoveď, či už aj od Progresívneho Slovenska, alebo od kompetentných, koľko ľudí za posledných 15 rokov, teda od roku 2010, podstúpilo zmenu pohlavia. Koľko ich bolo?
A to už hádžu spiatočku, teraz aj Američania budú, však, alebo Trump, a Briti to už nahodili, tú spiatočku na toto. Ale tak, vzhľadom k tomu, že my sme ako 10-15 rokov za zbytkom sveta, tak u nás to je teraz veľký trend. Hej? U nás to fičí, kde inde to už asi pravdepodobne musíme aj my prejsť, aj keď síce opozdenie, ale musíme tým prejsť, aby sme zničili pár detských životov, lebo však keď iné deti, tak aj slovenské musia trpieť, nie? Víš, a potom ale na to prídeme, že to bola somarina, tým deťom sa nikto neospravedlní, nikto to neopraví, tí rodičia nebudú zavesení za vajčiska niekde do vetra, hej, a všetko pôjde ďalej. No tak dobre, tak zničíte pár desiatok detských životov, no bože.
Bože môj. Víš, ale toto také slovenské príslovie máme na to, že múdry človek sa učí na chybách iných a hlúpi na svojich. Vidíme, ako to funguje na západe, kde už od toho upúšťajú. My sme asi tí hlúpi, ktorí sa musia poučiť na vlastných chybách.
Otázka je, že či sme hlúpi alebo úplne idioti, alebo úplne idioti sa nepoučí ani na vlastných chybách. Ja som hlupák, hej? Ja to uznávam, ja sa učím z vlastných chyb. A ideme zahrať trošku. Dobré ráno, prajem. Ja chcel by som sa len vrátiť k tým našim umelcom, lebo však bez umenia by sme boli v prdeli však všetci. A pre tých 50, čo ste to podpísali, vám pustím niečo spred 53 rokov. 53, 54 rokov starú vec. Čo? Hlavne pre mladých, lebo mladí žijú vo váku, čokoľvek bolo pred rokom 2010, neexistuje však. Tak si vypočujte 53, 4 rokov staré vystúpenie Gustáva Husáka. Tí, ktorí neviete, jak je tam tá nešťastnica stáda, to bol prezident Československa. Počúvajte Gusta.
Problémy sú šťastou inteligencie. Sa tu za ruky dopestovala u nás taková malomešťacká deformácia predstav o postavení inteligencie spoločnosti. Mladý chlapec tam napíše na dve, na tri stránky čosi vyhlásený za spisovateľa a od svojich 20 rokov doživotne považuje za právo, že spoločnosť ako takého veľkého, cenného človeka ho má držať. Si nevymýšľam. Nechceme nauvádzať faktické veci. A sa mu dá hneď tvorivé štipendium. Nič nevytvoril. Nikde nič neukázal, že vie vytvoriť. Vyradený z inej práce, stáva sa profesionálne spisovateľ. Prosím vás, my máme profesionálnych spisovateľov asi dva razy toľko, ako Francia, alebo niektoré iné, o mnoho väčšie štáty než my. Z toho vzniká toto privilegované postavenie. Priemer často. Trocha to opeprí nejakými oplzlosťami. Sem tam dva, tri pornografické výrazy. A hovorím, aký som svetový. Však to sa nosí v New Yorku. Tak to, že to neuznáte, že ja som takýto svetový. A my to trpíme. Dívame sa na to, vydávame to za peniaze, ide to do šrotu, lebo to nikto nečítá. Však. A pestujeme kult voľakých privilegovaných ľudí. Však. My si talenty vážime. Vážime si poctivého robotníka, vážime si poctivého spisovateľa, ktorý má talent, ale flakača ani na závode, ani na kultúrnom poli si nevážime a vážiť nemôžeme.
No, ja mám dve otázky pre týchto 50, čo to podpísali. O kom, že ten Gusto rozprával a bez ohľadu na to, či ten Husák mal alebo nemal pravdu, hej, to je jedno. Nie je náhodou to, čo vy robíte, to isté, čo robili oni? Ha? Inteligenti, umelci, nepripadá vám to podobné? Bez hľadu teda, a niekto by mohol tvrdiť, že mal pravdu, ale to je jedno. Hej? Ale sral sa do kultúry, takisto, kde sa serete vy, hej? Do iných vecí. A prepájate to s politikou, takisto, ako to Gusto prepojilo s politikou, lebo však čo? Čo je najlepšie? Však. No, takže len aby ste vedeli, že áno, vieme, poznáme. A keď vám to niekto vžere, tieto veci, však v poriadku, veď ako ja s tým nemám problém. Nie som jedným z nich. Adriánko, si chcel niečo?
Hej. Neviem prečo počas celého toho prejavu, ktorý si púšťal, neviem prečo mi napadla Šimečková žena.
To neviem ani ja. A to možno Gusto by aj pochválil. To starý prasák. Ale tak.
Vieš, ale na čom záleží našim hercom, tak to ti prezradí napríklad Zdena.
Jedna z mála krajín, ktoré ešte nepovolili sobáše ľuďom rovnakého pohlavia, nepovolili im adopcie. Akým právom? Sme krajina, ktorá je povedala by som, katolickejšia ako Vatikán.
No, mňa by zaujímalo, akým právom sú dvaja chlapi vychovávať dieťa. Toto by ma zaujímalo. Čo? Ja, ako ste si povedali, tak takisto si pedofil povie, že však ale tak ja si otvorím detský domov. Čo? Nejaký odsudený už dokázaný pedofil. A vy budeš Zdenka vykrikovať, že no ale sme posledný štát, ktorý nedovolí pedofilom otvoriť detský domov. Ako koľko? Otázka je, či má zmysel sa tak s týmito ľuďmi zaoberať a tým, čo kvákajú, lebo to je... Bože môj.
Víš čo, som piatok, tuším, Pepe mi poslal, Pepe, pozdravujem ťa, link na priame vysielanie z námestia Slobody, kde iniciatíva Mier na Ukrajine teda zvolala ľudí, podľa organizátorov tam bolo 15,000 ľudí len v Bratislave. A ja som sa celý čas nevedel zbaviť dojmu, že niečo mi tam nehrá. Obidvaja moderátori, pani Štaselová tuším, a ten druhý celý čas, to bol scenár, každý, kedy mal čo povedať, medzi tým, ako pozývali hosti na pódium, išli čisto z papiera. Ale že čisto z papiera. Človek by si povedal, lebo aj pani Štaselová vyhlásila v rozhovore pre denní Gen, citujem, bolo to aj v agentúrkach, že opozíciu zatiaľ vnímame ako spiacu rúženku, chceme ju vyburcovať, hovorí Lucia Štaselová zo Združenia Mier Ukrajine, ktoré organizuje protesty proti proruskej politike vlády. V priamom prenose sledujeme demontáž demokratického zriadenia a prozápadnej orientácie tejto krajiny, povedala v rozhovore spoluzakladateľka tohto združenia. Pár vecí k tomu. Pani Štaselová sa tvári, že je absolútne apolitická a chce vlastne vzburcovať opozíciu, aby sa išlo do ulic. Ale Jozef označila zo Štandardu, má trošku iný názor, totižto poďme sa pozrieť, kto sú tí organizátori Mier Ukrajine. Medzi členmi prípravného výboru, ako aj v pozícii štatutárneho orgánu, pôsobia napríklad Marián Kulich a Lucia Štaselová, už spomínaná. Marián Kulich je poslancom Bratislavskej samosprávy, do ktorej kandidoval za poslanecké kluby Tým Bratislava a Progresívne Slovensko za Staré mesto. Lucia Štaselová je poslankyňou mestského zastupiteľstva v Bratislave a kandidátkou klubu Tým Bratislava PS a SAS. Politické združenie Progresívneho Slovenska organizovalo protest s názvom Dosť bolo Ruska, na ktorom predstavili podanie podnetu na generálnu prokuratúru a jeho obsah. Na proteste sa zúčastnili bývalý premiér Igor Matovič, Heger, ale aj predstavitelia opozície, umelci, disidenti a ukrajinskí utečenci. Takže aké nezávislé združenie Mier Ukrajine? Budeme sa tváriť, že Mier Ukrajine je nezávislé združenie? Alebo je to taká odnož Progresívneho Slovenska. A povedzme si otvorene, že teda naozaj Mier Ukrajine nie je len taká organizácia, ktorá len, že je občianská, vznikla len tak, že dokonca vyzývali ľudí, tam bolo krásne pódium, ozvučenie, vyzývali ľudí, aby zaplatili tie protesty a zverejnili QR kód. Má Progresívne Slovensko málo peňazí, alebo Mier Ukrajine má málo peňazí? No, ja si to nemyslím, pretože tieto organizácie viaceré dostávajú peniažky aj zo Spojených štátov amerických. Napríklad taká iniciatíva Inakosť, ktorá dostala $35,000. Tuto to krásne vidieť, ale nie len oni, ale aj ďalší, napríklad konšpirátori SK, oni tvária, že sú nezávislí, že robia všetko preto, aby teda tých ľudí upozorňovali na konšpirácie. $25,000 grant. A čo je cieľom tohto grantu? Grantu od americkej vlády. Podporovať dosahovanie cieľov a zámerov zahraničnej politiky Spojených štátov, presadzovať národné záujmy, nie národné slovenské národné, ale národné záujmy Spojených štátov a zvyšovať národnú bezpečnosť informovaním a ovplyvňovaním zahraničnej verejnosti a rozširovaním a posilňovaním vzťahov medzi ľudom a vládou Spojených štátov a občanmi zvyšku sveta. Ešte stále bude niekto tvrdiť, že peniažky, ktoré dostávajú z vlády, vlastne neexistujú? Oni tie peniaze dostávajú. Tieto mimovládne organizácie, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku. Tuto pán Šnídl pozdravím, ak počúvate. Vy tvrdíte, že sme proruské médium. Dostali sme, čo je len rubel z Ruskej federácie. Videl mňa alebo Nora sa niekedy stretnúť s veľvyslancom Ruskej federácie? Za to vy chodíte na ambasádu americkú ako na klavír. Však. Ale za peniaze amerického kongresu máte ovplyvňovať verejnú mienku v záujme Spojených štátov amerických. To sa vám vidí v poriadku? Monika Dohodová dostane grant z ambasády, aby vraj údajne čitateľ denníka N si nemusel kupovať predplatné a ten protikorupčný newsfilter si mohol prečítať úplne slobodne bez toho, že by si zakúpil predplatné v denníku N. Toto sa vám zdá v poriadku. Však? To je úplne normálne. Prečo? Dokonca jeden z tých konšpirátorov to obhajoval, že to sú granty. Ale od koho granty? Aké granty? A čo za tie granty máš robiť? To je problém. To nie je, že niekto ti dá len tak, naverím Boha pre tvoje modré oči, grant $25,000 alebo $50,000. Ty musíš aj niečo na základe toho plniť. Ale konšpirátori SK fungujú doteraz úplne v pohode. Veď prečo?
Ale to je projekt Smečka, takže tam Ďuri Báči sa postará. Neboj sa tie. Chcem sa pozrieť, ak dovolíš, na tie požiar, na ten požiar velej.
Ale mi to fakt prípada, jak z Biblie, že mesto hriechu padlo Sodom a Gomora.
Áno, to je asi možno komplikovanejšie a možno jednoduchšie. Ale tu je, niekto mi poslal, teraz neviem kto, ďakujem, video nejakej Slovenky, ktorá sa volá Karina, žije v LA. Ja uteká z domu pred požiarom, tak vám pustím, čo ona, ako to ona vidí. Dúfam, že to bude hrať.
Notifikácie asi každé 3 minúty, že ten oheň sa rozširuje a len chodia proste nové miesta, ktoré sa evakuujú. Ja proste nechápem, jak vôbec mohol na Sunsete vypuknúť oheň dneska večer, keď už bola zima vonku, je úplná zima. To nebolo ani náhodou proste, že to urobila príroda. Stretla som pár susedov, povedali, že to nebolo určite z tých požiarov, ktoré boli v Palisádach, keďže to je na druhej strane proste. Toto už je proste úplne naschval. A ja som z toho nasrata extrémne, že ľudia prichádzajú o domy a o majetok všetko, lebo ty sa musíš evakuovať, ty nemáš čas brať veci, ty musíš odísť. A proste len tak.
No. A bavil som sa s ľuďmi, takto cez víkend aj som si písal a jeden z našich poslucháčov, ktorý tam žil 25 rokov a tam pendluje stále. A historicky známe, že asi 80-90% tých požiarov v minulosti boli založené na schvál. Normálne pod palačstvo. Teraz už aj zatkli nejakých týchto podpalačov. A kde je problém? Problém je, a to vám ukážem tuto hneď, niekde to mám. Pozrite sa, toto vyšiel tento... America's on its knees. Firefighting is mostly white and... Toto vyšlo v 5. júna, aj článok National, 2023. A hasičstvo alebo hasenie požiarov je hlavne biele a mužské. Kalifornský program má teda za cieľ to zmeniť. Hej? No a samozrejme, však tam šéfkovie, ja to musím nechať prebehnúť, lebo tu sú nejaké tieto videá. No a pozrite sa, tu máte vedenie hasičov v LA, toto je, no to nevyzerá ako lesba, ani táto je, hej, ale teda šéfka. A ide o to, že Adrian vravel, že to si mal správu z nieka, no povedz sa, to je tá šéfka, tá ona, aj na...
Prvá žena a LGBT...
No však dívaj, na Gay Pride už tam behá, hej, ale ty si čítal, že v niektorých hydrantoch nie je voda.
Ja ti prečítam celú tú správu.
A skadiaľ je to tá správa, kto to takto?
To som našiel niekde.
Dobre.
Kalifornia dala na boj s požiarmi o 99 miliónov eur menej, podporila však iniciatívu LGBT. Rozpočet štátu Kalifornia na roky 2024-2025, ktorý guvernér podpísal v júni 2024 v rámci série škrtov, znížil financovanie odolnosti lesov voči lesným požiarom o skoro 99 miliónov eur, ako vyplýva z analýzy štátnej legislatívnej analytickej kancelárie. Za zmienku stojí, že ešte pred vypuknutím rozsiahlých požiarov vyčlenil hasičský zbor Los Angeles značné zdroje na iniciatívy zamerané na rozvoj rozmanitosti, rovnosti a inklúzie. LA hasiči LA zaviedli interný plán rasovej rovnosti, podrobilo zamestnancov školeniam o rozmanitosti a v súčasnosti ho vedie náčelníčka, prvá žena a LGBT náčelníčka hasičov v histórii LA, ktorá je vernou podporovateľkou týchto iniciatív.
No, inak nejaká žena sa spýtala, že a z horiaceho domu vyniesieš môjho manžela na pleciach? Hej? A ona jej odpovedala, že no, dostal sa vlastnou vinou na nesprávne miesto. Hej, a má smolu, chlapík. No, ale v mnohých hydrantoch nie je voda a v drvivej väčšine je nízky tlak. Hej? A LA má problém, nie Kalifornia, pozor, LA má problém s vodou. Hej? Nie, že by v Kalifornii nebola voda. Ja viem, všetci si predstavujete tam toto, to molo, Santa Monica, a neviem, možno tam dole Venice a Tito, a že to je more a tam to je proste piesok a neviem čo. Aj Kalifornia je veľmi hornatá, má dostatok vody. Verte mi, majú dostatok vody. Lenže oni nadalej, hej, a prehradili tú vodu a do LA ide strašne málo vody a z toho dôvodu, že tam chránili nejakú rybičku, chránia nejakú 6-7 cm smalta, alebo neviem, jak sa volá tá rybička, hej, aktivisti. Hej. Tak všetká voda, ktorú by veľej aj vypili.
Hádam aj potrebovali.
Hádam si aj trávniky poliali, lebo to majú zakázané v lete. Hádam by s tým aj pohasili nejaké požiare. Ide do Tichého oceána, lebo kvôli také 6-7 cm rybičky. A povie si, že to je koniec, nájdete si to. Podri sa, ti ukážem, toto Trump hovoril, hej.
Partly because they imposed environmental mandates that diverted water in order to protect a 3-inch fish.
Because they're trying to protect a tiny little fish called the smelt.
This utter...
Smelt sa volá tá ryba, hej. No, takže toto sú fakty, hej. No a chcem s týmto, toto je, keď máte slnečkárov, hej, a kdejaké lesby a buzerent a niečo. A teraz, to nejde o to, hej, to je, ako máš sexuálnu orientáciu, je tvoj problém, hej. Ale aby som ťa urobil hlavným chirurgom v nemocnici, nestačí, že si rozťahuješ polky vzadu po večeroch. Že? To nie je kvalifikácia, alebo že si hlavu niekam strká tá lesba. To nie je kvalifikácia na to, aby si mohol niečo robiť. Lebo si mýlite pojmy s dojmami. Tvoja sexuálna orientácia nemá nič spoločné s tvojou schopnosťou vykonávať nejakú prácu, predsa, že? Ale vo tých svojich hlavičkách však musí byť diverzita. No tak nevadí, no tak zoberiem, pôjdem tam do oného, do Luníka, zoberiem Deža, dám mu rukavice, rúško a dáme ho na operačný sál, lebo prečo nie? Lebo však cigánskych chirurgov máme málo v Bratislave. Vy ste sa všetci s koňom zrazili. A tu sa bavíme, že tu idú už do miliard, idú tie škody a ľudské životy samozrejme vyhasli kvôli neschopnosti týchto ľudí, ktorí neboli schopní tomu predísť. Hej. Takže toto je jedna vec. Hej. A druhá vec je, poďme sa pozrieť teda na tie hovorosti o tých predčasných voľbách. Hej. A jak Chmelár, tak Draxler sa k tomu vyjadrili, čo Fico povedal. A ja vám to pustím. Pustím vám najskôr Eduarda Chmelára, hej, čo sa týka predčasných volieb. Toto je...
Politický komentátor Eduard Chmelár opäť nešetrí kritikov na aktuálnu politickú situáciu. Vo svojom najnovšom vyjadrení varuje pred rizikami predčasných volieb, ktoré by podľa neho mohli viesť k nebezpečnej destabilizácii krajiny. Situáciu vo vládnej koalícii považuje za kritickú, pričom varuje pred neriadenými strelami v koalícii. Situácia vo vládnej koalícii je naozaj vážna. Napokon, sám som ju predvídal, keď som verejne upozornil na niektorých ľudí ako na neriadené strely, čo ma síce v konečnom dôsledku stálo funkciu poradcu premiéra, ale čo už. Chcem však veriť, že dnešné slová predsedu vlády o možnosti predčasných volieb sú len taktikou na upratanie rebelov. Ísť za tejto situácie do predčasných volieb totiž považujem za veľmi riskantné. A to aj napriek tomu, že Smer má veľkú šancu dosiahnuť ešte lepší výsledok ako naposledy. Pamätajte si, čo vám teraz poviem. Ak táto opozícia, ktorá už stratila všetku súdnosť a zmysel pre pravidlá, nasledujúce voľby nevyhrá, nikdy ich neuzná. V tomto momente spustí pokus o Majdan. Urobia všetko preto, aby sa dostali k moci, hoci aj prevratom. A možnosť predčasných volieb im túto šancu dáva na striebornom podnose. Predčasné voľby sú v tejto chvíli istou cestou k destabilizácii Slovenska a zodpovedná vláda by mala urobiť všetko preto, aby sa im vyhla.
No, čo vravíš na to, že sa tomu treba vyhnúť? Ja, keď bol Jano Baránek, však piatok, a ja som to hovoril, Fico má, nemá silný mandát na tie veci, ktoré by mal robiť. On aj mal, hej? Ale však prišli Huliakovci, Huliak Lupták a Ševčík a potom tam tí nešťastníci s tými konskými hlavami medzi nohami. A tá, je to pofidérne, lebo ak chceš niečo robiť, ty potrebuješ hlavne v tom parlamente mať silné zázemie. No ale ak tam máš vydieračov, tak ako čo budeš robiť polovičné veci? Ne? A teraz Chmelár straší Majdanom. Hej? A ja sa vrátim k tej Kalifornii. Však ak Slováci si zvolia Šimečku, hej, aby to tu riadil, a kto som ja, aby som im v tom bránil? Kto? Ja vás nebudem odhovárať, ak to chcete. Chcete mať to, čo tu bolo od 2020 do 2023. Chcete mať Kaliforniu, alebo taký New, alebo San Francisco, hej, choďte sa pozrieť. A nemusíte. Pustite si videa. Hej. Ak tu chcete mať toto, hej, kde ten nám zastaví plyn a my mu budeme ešte lízať zadok, však Peter, alebo prečo nie, alebo najlepšie mať prezidenta, ktorý bude kritizovať premiéra a na druhej strane bude lízať zadok chlapíkovi, čo vedie nacistický režim. Ja viem, že staré zvyky sa, ako ťažko sa zbavia starých zvykov, ale zrovna podporovať nacistický režim nie je to, kvôli čomu ťa ľudia volili, Peter, však. A môžeš si ty myslieť, čo chceš. Tí ľudia ťa nevolili preto, aby si liezol Zelenskému do zadku.
Aj preto zrušil cestu do Kyjeva, že v tejto situácii to nie je možné.
A čo by ale tam robil? Však?
Však to, čo Vojana. Ale to o prevrate a o Majdane, to tu nie je nič nové. To už aj Lucia Ďuriš-Nicholsonová v 18. chcela.
A ja by som v tomto išla ešte ďalej. Tu musí dôjsť proste k prevratu. Tam tí ľudia nemajú čo ďalej robiť.
No a samozrejme, k tomu sa vyjadrovala aj Kiska, už vtedy predseda strany Za ľudí, keď sa opýtali, že čo by sa stalo, keby teda Smer vyhral voľby.
Nevyzerá to tak zatiaľ, ale keby Fica vystriedal Smere, Pellegrini, vedeli by ste si predstaviť spoluprácu so Smerom?
Nie.
Ani keby hrozila vláda Smeru s Kotlebom?
Aby sme my išli so Smerom, aby on nebol s Kotlebom? Nie. Tak to radšej tu budeme robiť ďalšiu revolúciu na uliciach, ale to teda nie.
Takto je to nastavené v ich hlavách. Či sa vám to páči, alebo nie. Pokiaľ to nebudeme my, tak spravíme revolúciu.
To sú ľudia bez skrupulí, ja vám to roky hovorím. Hovorím vám to roky, rokuce. Nie sú ochotní sa s nikým baviť. Žiadne kompromisy, žiadna debata. Hej. Všetko, jediné, na čo reagujú, je to, čo oni využívajú. A to je hrubá sila. Nič viac a nič menej. Hej. Toto sú zvieratka, ktoré sú presvedčené, ja neviem o čom, a mi je to ako v celku jedno. Hej. A pozrite sa, v Spojených štátoch sú teraz všetci postratí až za ušami. Hej. A títo by boli tiež, keby táto vláda robila to, čo ľuďom slúbila. Hej. Ale nie. Im ešte krídla narastli počas vlády Smeru, SNS a toho poloslinečkárskeho hlasu. Hej. Normálne, keď ľudia vyjadria, že toto nechceme, túto ultralavicu bolševickú sračku, chceme žiť normálne, tak sa začnú klepať. No ale nemusia, pretože Robert Fico, celá vláda, im vytvára podmienky, kde môžu rásť. Taká to je realita. Len aby ste vedeli. Hej. A keď neviete, to je jedno. A keď je so mnou nesúhlasíte, to je jedno. Stále je to tak. Ideme trošku zahrať.
Môžeme.
Nech je veselšie.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme, ja každému.
Hovorili o tých prevratoch, len tak mimochodom, videli sme, čo sa deje v Gruzínsku, lebo vyhrala tá nesprávna strana. Potom si zvolili prezidenta, samozrejme toho nesprávneho prezidenta. Potom prišli rumunské voľby, kedy vyhral kandidát, ktorého Západ nechcel, tak ústavný súd zrušil to prvé kolo volieb. Bude sa diať teraz niekedy v blízkej budúcnosti. Na základe toho vraj tajné služby zasahovali samozrejme tie ruské. Napokon sa zistilo, že to bolo inak. Teraz v Chorvátsku vyhral prezident, ktorého domáce médiá označujú za proruského, za prezidenta, ktorý odmieta pomoc Ukrajine. Tak som zvedavý, že či tam tiež nejako zasiahne ústavný súd. A vyhral drvivou väčšinou, 74% tuším, malo v druhom kole. No ale blížia sa voľby aj v ďalších krajach. V Nemecku napríklad. Hej. Scholz varuje, že sa zobudíme do iného sveta. To sme tu počuli. To sme tu už počuli aj pred našimi voľbami. Ale voľby sa budú diať napríklad aj v... alebo diali sa v Rakúsku, kde teda dopadli tak, ako dopadli a zdá sa, že Kiko bude premiérom, ak sa dohodnú. No ale voľby budú aj, tuším, na jeseň v Českej republike. Ak nedopadnú tak, ako si to progresívna časť spoločnosti predstavuje, tiež zasiahne niekto zvonka, alebo čo bude Majdan? A na to sa v XTV pýtal Václava Klausa, moderátor.
Závěr. Teď před těmi blížícími se volbami, že by u nás mohl nastat jakýsi rumunský scénář. V tom smyslu, tak jak to lidé vnímají, že by mohl být zpochybněn výsledek voleb, pakliže by zabodoval někdo, kdo nesouzní se stranou a vládou. Máte tu obavu také?
No tak ta obava vychází z jednoho optimistického předpokladu, a to sice ta, že ten s vládou nesouznící blok politických stran dosáhne takového výsledku, že ta vláda bude smetena. To je optimistický předpoklad, který mnozí sdílejí. Já ho úplně nezdílím, protože mám strašlivý strach, že ty volby budou fatálně ovlivněny jedním heslem, které já si dovedu představit, zatímco v minulosti buď jako Babiš nebo Zeman nebo něco správného. A teď budou prostě podle mého názoru tyto volby pod heslem pro Bůh, že bych chtěl tvrdit, že to heslo už někdo vymyslel a napsal ho. To je moje hypotéza. Ale že budou pod heslem typu buď já, Fiala, anebo Putin. Že takhle skarikujou naše volby a že to může způsobit, že spousta lidí na to naskočí a bude volit radši Fialu než Putina. A proto nezdílím ten váš úplně optimistický předpoklad, že je nadějné, že dojde k rumunskému scénáři.
No, já jsem spíš myslel, jestli považujete za možné, že ten výsledek volební nějak dopadne, zabojují některé strany, které nesouzní, jak jsem říkal, komunisté, motoristé, ANO, SPD, já nevím, kdo všechno. A někdo prohlásí, že se do těch voleb vložila nějaká cizí mocnost a že nemohou být uznány. Bojím se, že mnozí občané se bojí nebo obávají i tohoto.
Já myslím, že i tahle ta varianta je u nás v dnešní době možná ještě... Při minulých volbách bych, parlamentních volbách, tedy před 4 lety bych řekl, že to možné není, ale dnes, co se děje u nás a co se děje v celé Evropě, si něco takhle absurdního a tragického dovedu představit.
A dovedete si představit, že by takzvaná korespondenční volba mohla ovlivnit v pravém slova smyslu výsledek voleb, že by nakonec... ti voliči ze zahraničí pomohli tomu, aby vyhrál
Nepochybně ty korespondenční volba je naprosté zlo, které já od první vteřiny odmítám a vůči kterému jsem se vymezoval od začátku 90. let. Prostě já odmítám, aby lidé si korespondovali s námi o volbách. Prostě buď v této zemi žijou a chtějí se zúčastnit této země, anebo žijou někde v Tramtárii, 5000 kilometrů odsaď, nejsou ochotni sem na ty volby přijet a myslí si, že si můžou z domova kliknout ráno, až my tady budeme volit. Já jsem fatálně, absolutně, nekonečně proti a to ještě nechci naskakovat na úvahy typu, že prezident Pavel jel na 14 dní do Austrálie a na Nový Zéland prostě, aby tam loboval za korespondenční volbu, za účast v korespondenční volbě mezi našimi krajany. To je opravdu pro mě naprosto šílené a já vím, že ty lidé, kteří jsou v té cizině desetiletí a ještě jsou, je to těch 5000 nebo 10 000 kilometrů odsud, tak ty netuší, co se tady děje, neví, co je naším skutečným problémem, nevstekaj se, že sem nemůžete k vám dojet. A...
Toľko teda Václav Klaus, ktorý vidí teda nebezpečenstvo, najmä v tej korešpondenčnej voľbe. Áno, môže sa stať, že robí sa všetko preto, aby tie voľby dopadli inak.
No ale ak si Česi zvolia zase tohto debilka, tak si ho plne zaslúžia. Tak, jak my sme si zaslúžili to, čo sme tu mali. A pravdepodobne si asi budeme musieť zaslúžiť to, čo príde. Hej, ako, a čo? Veď... Keď sa bavíme o demokracii, tak sa bavíme o demokracii. Druhá vec je tá, že to, čo sa robilo v Rumunsku, aj, tak to je už to je iná káva. Aj. Ale to sú presne oni. Aj. Buď hej, to ale... bude po našom, alebo to nebude nijak. Však.
Zdá sa, že prišli nové noty. Prezident Českej republiky sa vyjadril k Ukrajine takto.
Faktem je, že válkou jsou unaveny už obě válčící strany, ale nejenom ty válčící strany, ale samozřejmě i všichni ty, kdo je podporují. Ta válka neprospívá nikomu. Neprospívá dokonce ani těm, kteří stojí v pozadí, protože i ti cítí, že ekonomicky, sociálně a jinak ta válka opravdu přináší mnoho negativních efektů. Navíc inaugurace nového amerického prezidenta je určitým symbolem, který může být takovým psychologickým předělem třeba právě i pro Vladimíra Putina a případně pro další aktéry, třeba i pro Čínu, která rozhodně by měla být součástí řešení. Takže nabízí se nám tady příležitost. Já věřím tomu, že bude snaha ji využít a dostat obě strany k jednacímu stolu a dohodnout na prvním místě příměří a na druhém místě trvalý mír, který bude pokud možno co nejspravedlivější k oběti této agrese, a to je Ukrajina.
To jsou už úplně jiné řeči, jako ty, že budeme při Ukrajině stát do konca vekov.
No, počkej, ale to nemůžeš len tak prejsť. Já žiadam Šnídla a jakých debilkov, čo jsou v denníku, jen aby okamžitě tohto agenta označili za konšpirátora a proputinovského, proruského trola.
No?
Čo on rozpráva o tom, že nejakí ľudia sú v pozadí tej vojny? To je už čo za konšpirácia? No som zvedavý, či na tom niečo napíšete, kreteni. Čo? Náckovia, podporovatelia nacizmu. A? Či o tom niečo napíšete? Kto je v pozadí? No však Putin je putler a napadol demokratický štát Ukrajinu. Jakí ľudia v pozadí? O čom točí tento človek? Ha? To vám nevadí, že takto rozpráva? To nie je konšpirátor. Čo sú to za konšpirácie toto? Absolutne to nie je v súlede s tým, čo píšu v denníku N. No tak musí to byť klamár a konšpirátor, si myslím ja. Som zvedavý, čo napíšu o ňom.
On povedal, hovoril len to, čo sa to hovorí už pomaly 3 roky. Ale my sme tí platení Ruskom a proruské médium a prokremelské a čo ja viem aké. Inak, ja som si včera pozrel debaty, samozrejme, lebo ja to mám v popise práce, aj Roberta Fica na TA3, aj Michala Šimečku s Robertom Kaliňákom. Povedzme si otvorene, Robert Kaliňák je veľmi dobrý rétor. Ísť s ním do debaty takejto, na to musíte byť fakt naozaj pripravení. A hlavne musíte vedieť počúvať, čo hovorí. Lebo Šimečka sa tam točil do kolečka. Napriek vysvetleniam, Kaliňák mu vysvetloval, vybavili sme plyn, Fico bol v Moskve preto, že teda nejakým tým spôsobom ten plyn dostaneme na Slovensko. Či už to bude tak, že ten plyn nakúpime a vlastne už na rusko-ukrajinských hraniciach to bude náš plyn, nie ruský. A v tom prípade by teda nemal mať problém Zelenský s tým plynom, alebo ho dostaneme inou trasou, ale v každom prípade ho dostaneme, pretože ho máme zazmluvnený. Hej. Šimečka samozrejme ako odstrihnúť sa od plynu, veď my tu máme plynu dosť a skrátka nepočúval. Hej. Zelenský, dokonca mu vysvetloval Kaliňák v tej debate, že oni mali dohodnuté s Ukrajinou, že sa tá zmluva predlží, teda medzi Ukrajinou a Ruskom a ten tranzit cez Ukrajinu bude aj po 1. januári 2025. Dohodli to na stretnutiach Roberta Fica s ukrajinským predsedom vlády. Krátko pred Vianocami Zelenský povedal stop a dosť. Samozrejme Šimečka, ale to fakt to vidíš, že to sú naučené poučky. To akýkoľvek argument sa od neho odráža. Akýkoľvek, nič.
Očkaj, si vraval, že si pozeral aj na tej teatr. Čo ten Braňo Král tam skúšal na toho Fica?
Neviem, čo skúšal, k tomu sa dostanem. Aj, viem, dobra. Čo teraz rozoberám, hej. Asi mi teraz úplne rozdrbal koncepciu, inak mimochodom. Šimečka, jednoducho, on, to vidíte v tých očiach, tam je prázdno. Toto je človek, ktorý je predsedom najsilnejšej opozičnej strany. Ja fakt som, toto máš jak s demokratmi v Spojených štátoch, keď jediného, koho vedeli spomedzi seba vybrať na kandidáta na prezidenta, bol Joe Biden, neskôr Kamala Harrisová. Koho chcete dať tam, aby bol naozaj dôstojným politikom a dôstojným človekom v čele najsilnejšej opozičnej strany? Ja sa čudujem voličom Progresívneho Slovenska, že po zliadnutí debát s pánom Šimečkom ešte vôbec niekto ho obdivuje. Pretože ten chlapec je úplne stratený v čase a v priestore. To nie je politik, to je aktivista. Tu je kúsok debaty, kde sa teda bavili, čo sa týka aj zahraničnej cesty Roberta Fica do Moskvy, a následne Robert Kaliňák sa teda pýta na ďalšie skutočnosti.
Na ktorom ste aj vy boli účastní, povedal, že jeho stretnutie s Vladimírom Putinom nebolo netransparentné. Vopred vraj informoval šéfa Európskej rady Antonia Koštu aj predsedničku Európskej komisie Uršu von der Leyenovú, ale z ich strany nepočuť žiadnu kritiku tejto cesty. Pán Šimečka, znamená to, že Brusel s tým nemá problém a schvaľuje takýto postup?
To vôbec neznamená, že Brusel čokoľvek schvaľuje alebo neschvaľuje. Hlavne o tom nemá čo vedieť ako prvý Brusel, predsednička Európskej komisie.
Miško, sa ťa opýtam len tak čisto náhodou. Keby si bol predseda vlády, Brusel by vedel vždy prvý, čo chceš urobiť. Pretože by ti to schváľoval. Pretože inak fungovať neviete.
Tá prezident republiky, že o tom nevedel. Tak o akej suverenite tu hovoríme? Pán minister asi bude hovoriť o suverennej zahraničnej politike. Aké je to pohrdanie našimi inštitúciami, keď predseda vlády ide do Moskvy bez toho, aby doma ktokoľvek bol informovaný, vrátane prezidenta, ktorý má kompetencie v oblasti zahraničnej politiky. Ale vie to pán Košta, alebo pani von Leyenová. Pán tak minister, to naozaj si najprv pýtame povolenie v Bruseli, či ide premiér vycestovať na nejakú cestu.
Miško, nehovoriac o tom, že so všetkým si utekal do Bruselu, aj ako europoslanec, aj teraz, aj ste chodili varovať do Bruselu, že pozor, keď Fico vyhrá voľby, to budú hybridné hrozby a čo ja viem, čo ešte. Tiež ste utekali do Bruselu. Tiež ste v Bruseli po chodbách, vy, progresívci, očierňovali Slovensko. To ale nevadí. To je v poriadku.
A hlavne ona ani hovorí, že to nebola pracovná cesta. Najprv na fyziku povedal, že pracovná, teraz zase hovorí, že súkromná. To je tak netransparentné, to je také pohrdanie slovenskými občanmi. Veď nech si premiér cestuje, kam chce. Veď kľudne, nech sa stretáva s vojnovými zločincami. ale nie keď hovorí v mene Slovenskej republiky. Keď skončí ako premiér, môže čokoľvek robiť. Nič nevybavil, iba hanbu z toho máme, iba kvôli tomu mal pár tisíc lajkov na Facebooku.
Ešte ťa zastavím, Michal, lebo ty si fakt čarovný. Len tak mimochodom, že vraj Fico robí hanbu v zahraničí. Kde bol pán Šimečka, keď niečo podobné robil aj pán Matovič? To by ma teda naozaj zaujímalo, že keď už sa bavíme o tom, že kto robil v zahraničí hanbu a kto nerobil, len či to ja nájdem... Aha, tu je to. Kto robil hanbu v zahraničí? Pozrite sa na tohto trola, keď bol vo Francúzsku na návšteve Macrona.
Rád robím trošku inak, tak včera večer, keď som prišiel domov a hovorím mojim dievčatám, že dnes idem do Paríža za francúzskym prezidentom, tak pláčam, ale 11-ročná dcera pozrela na mňa a hovorí, no tačino, ale takýto vlasatý nemôže byť, musí sa ostrihať. A to bolo večer. Ja hovorím, že Klárka, ale vieš, je lockdown a holičstva sa zatvorila. Klárka povedala, ja som už bábiky strihala. Takže toto je jej dielo. Klárka ma ostrihala, takže to je taký iný pohľad na politiku, že pri príležitosti toho, že som ma pozval, že moja 11-ročná žena prvýkrát strihala aj niečo nejakú bábiku.
Toto nie je hanba. Toto vám nevadí?
Normálne sa červenám sa, jak 15-ročná poberťažka. Ako, to je hrozné toto.
Ale to, tieto veci si treba pripomínať. Tieto veci si treba pripomínať. Kto tu robil hanbu a akú hanbu robil v zahraničí. Ale vtedy to progresívcom nevadilo. Vtedy hrali jeho hru, tej to bolo v poriadku. Však? Vtedy ste nekričali hanba ti na námestiach.
Naozaj nerozumiem, čo tá cesta priniesla. A dostaneme sa k tej bruselskej. Lebo ani tam nič neviednal. Žiadny plyn nie je. Žiadne kompenzácie nie
je. Pán minister, vy sa usmívate, nechám vás reagovať. Ja to ale doplním, pretože ako prvý nastavil akýsi taký štandard a formu týchto ciest Karel Nehammer, rakúsky kancelár, ten tam vycestoval za Putinom prvý pol roka po vpadnutí ruských vojs na Ukrajinu a on v podstate predtým deň informoval verejnosť prostredníctvom svojho úradu vlády, kde vydali tlačovú správu, kde informovali o ciele tejto cesty. Takisto sa predtým pár dní stretol v Kyjeve z oči v oči Volodymyrovi Zelenskému a vysvetlím mu tento svoj zámer. Prečo u nás sme sa o tomto dozvedeli od srbského prezidenta Vučiča a v podstate nevedel o tom ani Peter Pellegrini?
Ja si naozaj nepamätám, že... Ale prepáčte, dostanem sa k tomu, čo vy hovoríte. Ja chcem byť veľmi slušný, pán predseda, a naozaj to zachovať v takomto normálnom, len buď si nepamätáte, alebo si nechcete pamätať, alebo si naschvál vymyslíte proste nejakú vec, len aby ste mohli zaútočiť a urobiť z niečoho škandál. Ja si myslím, že treba byť viacej v kľude a pozerať sa na veci racionálne, vtedy sa dostaneme mnoho ďalej. Lebo by som vám tiež položil otázku, že povedzte mi, že čo, aký je konkrétny výsledok vašej politiky za posledných 5, alebo 7, alebo 10 rokov?
V opozícii.
Veď však super.
Nech sa páči teraz v tej otázke,
ja
tá forma toho
stretnutia. Ja začnem úplne všetkým, čo povedal. Je tu tradícia možno už 15 rokov, kedy už pani predsednička vlády Radičová, potom pán Robert Fico, potom pán Matovič, pán Heger, premiéri majú tú výsadu, že či v rozhlase alebo v televízii diskutujú s moderátorom a nepamätám si, že by som niekedy mal možnosť ja, alebo aj pán, keď sme boli v opozícii, pán predseda Smeru, sa zúčastniť diskusie, v ktorej bol predseda vlády alebo prezident. Pani prezidentka dokonca mala celé 4 roky, váš človek z Progresívneho Slovenska, tlačovky bez otázok. Všimli ste si to? Ja by som vás poprosil, aby tieto smiešné PR-ové veci, útoky toho, že či niekto sa
bojí. Ale ste diskutovali s pánom Hegerom aj vy osobne.
No ale niekeď bol premiér. Dobre? Niekeď bol premiér.
Keď bol premiér, diskutoval som aj Robert Fico, keď bol líder opozície.
Čiže ja by som bol úplne presný. A teraz sa vrátim k tým veciam, ktoré boli dôležité. Tá situácia sa naozaj vyvrbila tesne pred Vianocami, keď vlastne po rokovaní rady predsedov vlád, teda po rokovaní Európskej rady v Bruseli, nastal určitý konflikt, kde prišiel Zelenský a z môjho úhlu pohľadu nie len zaútočil na Slovensko, na viaceré krajiny, pretože to je, by som povedal, arogantný štýl, ktorý posledné týždne vnímame. Ja neviem, či je to tým, že sa mu nedarí na domácej politickej scéne. On je pomerne neskúsený politik. On húpol vlastne rovno do vojny, ale on vlastne vyhral voľby a je v politike zhruba teda tých 5 rokov a dačo. po tom, čo mu uplynul vlastne už jeho mandát, je nelegitímnym.
Musíte uznať, že čeli bezprecedentnej situácii,
ale
vojne,
agresie. Ale to bez pochyby, ja hovorím o politike, nehovorím o vojne. Ja preto nehovorím, že má nejaký zásadnejší problém, veď teda je to z veci, že tiež má záujem asi, aby to skončilo čo najrychlejšie a mohol mať voľby a uchádzať sa zrejme znova o tú dôveru, ale v každom prípade nie je v politike 20 rokov alebo 15 alebo niečo podobné. Proste niekedy mám pocit, že nevidí, čo bude o 3 alebo o 4 roky s jeho vlastnou krajinou, pričom ak začne preukazovať takéto veci, že je nedôveryhodný, tak samozrejme sa mu vstupuje ťažšie.
Ale tie okolnosti toho vycestovania.
Tie okolnosti boli jednoduché, veď bolo toto sa odohralo podľa mňa 19. 20. nepamätám si ten dátum, proste posledný týždeň pracovný, bolo toto stretnutie, na ktoré bolo nevyhnutné reagovať. A preto vlastne to nebola oficiálna cesta, ale pracovná určite, kde vlastne si prebrali tieto veci, ktoré sa týkali plynu. Pretože čo robíte ako predseda vlády, keď zistíte pár dní pred vypovedaním zmluvy, dokedy tam platila dohoda s predsedom vlády Ukrajinskej republiky, teda Ukrajiny, pánom Denisom Šmihalom o tom, že vlastne môžeme my nakupovať plyn a transportovať ho cez Ukrajinu, kedy ho nakúpime mimo Ukrajiny, kdekoľvek tam na trhu. A zrazu pár dní pred Vianocami sa rozhodol, že zruší túto dohodu a on sám zaútočí vlastne týmto spôsobom, že ja som sa rozhodol, že vy, Európa, nebudete mať plyn z Ruska alebo z Východu, napriek tomu, že je evidentne lacnejší pre nás, pretože ten pomer medzi európskym plynom v Európe, kde je na úrovni, neviem, 40-50 eur za megawatt hodinu a v Amerike je 10, tak naozaj komu chceme my konkurovať svojimi výrobkami? Ako chceme byť lacnejší? Ako chceme bojovať s čínskymi novými produktami? No, ako chceme, aby naši ľudia mali prácu?
Európske krajiny to pochopili tým, že Rusko zautočilo na Ukrajinu, že to je nedôveryhodný zdroj plynu.
Ale veď doteraz...
Prepáčte,
že som neskákal do reči, som nechal dlho hovoriť, pán predseda, tak mi dovolte, že som zareagoval na všetky veci, ktoré ste porozprávali.
Celý ja som sa pýtal na tie okolnosti. Vy ste povedali, že nedalo sa to transparentnejšie robiť, ak som to správne pochopil.
Bolo to veď jasné, veď keď si pozriete tie postupy krokov, problém na Európskej rade, reakcie na to, aby sme zabezpečili plyn pre budúci rok, no tak pochopiteľne tá cesta mala absolútne svoj zmysel a úplne jasný. To, že sa opozícia dneska snaží cúvať z toho problému, lebo sama sa toho problému zistila, že naše zahranično politické ukotvenie je úplne jasné. Jednak preto, že ho pred 4 mesiacmi stanovili traja najvyšší činitelia. Jednak preto, že Robert Fico mal záujem, že poďme na nové podmienky, tá situácia sa mení dynamicky. Poďme znova poukazovať na to, čo je pre nás pre nové rokovania s novými vládami, ktoré budú vnímať. Veď si zoberte situáciu v Rakúsku. Teraz sa tam vlastne mení vláda. Ale to znamená, že
jediný, kto tu... sa od témy, jediný, skúsme sa zostať pri tom, otvorili ste teda téma plynu, nechajme reagovať pána.
Je tu nak pán predseda. A my akurát po tejto návšteve mal Robert Fico dostatočné informácie, aby v Bruseli zase pri rokovaní o záujmoch Slovenskej republiky tieto veci vydebatoval. A myslím si, že práve od pondelka začína diskusia pracovnej skupiny o tom, ako tú vec ďalej riešiť. Ja si myslím, že to je úplne jasné. Na tom nie je nič nezrozumiteľné.
Otvoril pán minister tému plynu. Strieľa si v tomto možno Európa do vlastnej nohy, tak ako to on načrtáva? Pretože je to vidieť aj na tom,
teraz, Norbert,
na tých tržbách Eurosim, ktorý ten plyn cez Slovensko tým bratstvo prepravuje, ten permanentne od toho roku 2022 klesá. Vidieť, že tie tržby sa upravili z takmer 800 miliónov v tom roku 2019 na v 2023 a ani nie 180 miliónov. To je možno ten rozdiel tých 500 miliónov, ktoré spomína premiér, že je strata, ktorú Slovensko má tým, že sme prišli o tento zdroj. Prečo by mali krajiny zo západu dôverovať ešte tejto vetve plynu? Myslíte si, že to je ešte stále v hre?
Oni jej nedôverujú. V tomto je Robert Fico izolovaný, osamotený. Jeho argumenty nikto nepočúva. Všetci ostatní sa pripravili na túto situáciu. Všetci. Aj Rakúšania, aj Češi. Lebo táto situácia, ktorá nastala koncom roku 2024, bola všetkým zjavné, že nastane, pretože ukrajinská strana to hovorila rok dopredu. Ešte v marci minulého roku ukrajinský minister energetiky povedal, že prestane tiecť plyn cez ukrajinské územie, nie, lebo vyprší zmluva s Gazpromom a oni ju neobnovia, nie, tú zmluvu. To povedal, veď v marci to povedal, dokonca ešte aj iní ukrajinskí predstavitelia, ešte dokonca rakúska vláda v novembri 2024 povedali, že zastavujeme akúkoľvek spoluprácu s Gazpromom a oni mali 80% plynu z Gazpromu. Sme pripravení, máme nové zdroje, máme zásobníky, lebo všetky ostatné krajiny sa pripravili na rozdiel od Slovenska.
Dokonca vyhralo arbitrážny súd.
Nechajte ma dohovoriť. Na rozdiel od Roberta Fica, ktorý rok nerobil s tým nič a teraz už, keď sa to nedá zmeniť, tak vykrikuje, cestuje do Bruselu, sťažuje sa na prezidenta Zelenského, napriek tomu, že bolo jasné, že k tejto situácii dôjde. A v Moskve sa to nedalo nijako vyriešiť. V Moskve jediné, čo mohol, je žiadať prezidenta Putina o tie milióny, ktoré dlží Gazprom Slovensku pri arbitrážach, pretože Gazprom už teraz nedodržoval podmienky zmluvy, pretože posielal cez Ukrajinu na Slovensku oveľa menšie objemy plynu, než aké boli zazmluvnené. Čiže oni nám dlžia peniaze. Neviem, či sa prezident Putin nejak k tomu vyjadril. Neviem, či Robert Fico ho o to požiadal.
Malo by Slovensko žalovať Gazprom?
No podľa práva by samozrejme malo, lebo Gazprom nedodržoval zmluvy už posledné roky. Ale ja by som naozaj chcel, aby aj diváci vedeli, že tu zaznieva strašne veľa lží v tejto debate.
No,
a tá najdôležitejšia, najväčšia, ktorú sa Robert Fico a aj pán minister snažia pretlačiť vo verejnosti, je, že za toto celé môže Ukrajina. Keby Rusko, Vladimír Putin, nerozpútal vojnu voči Ukrajine, keby nezačal agresiu voči Ukrajine, tak dnes ten plyn tečie. A máme tých 500, 800 miliónov naďalej. Bolo to rozhodnutie Vladimíra Putina, nechajte ma pán minister dohovoriť, začať vojnu, ktorá nás dostala do tejto situácie. Mm-hmm. Druhá lož, ktorá sa tu ocitá v verejnom priestore, je, že prídeme o, a vy ste to sám spomenuli, lebo premiér to hovorí, že 500 miliónov eur na tranzite. Odkiaľ tie čísla má?
To číslo, čo som teraz povedal, podľa tržieb Eurostreamu vidíme, že v roku 2019
dokonca bol
boli na úrovni zhruba 700-800 miliónov. Teraz sú reálne ani nie 200 miliónov.
No, lebo to je ten rozdiel, Gazprom nám dodáva miliónov. Stále a stále menej, lebo Putin rozputal vojnu, alebo Ukrajinci logicky už nepredložili zmluvu s Gazpromom. Čiže tam sa nejedná o 100 miliónové výpadky v ďalších rokoch, keby teda ten tranzit nebol obnovený, ale však boli v strate. To znamená, že zveličuje premiér tie sumy.
Tam je otázka, či by sme nemali ako krajina zatlačiť na tie západné krajiny, aby opäť sa spoliehali na túto vetvu. A vy keď kritizujete súčasnú vládu...
300 miliónov je OK a 500 není, ale 300 je OK.
Eustream bol v strate, mal tržby 170 miliónov. To, čo sa premiér snaží, je teraz sa tváriť, že toto ohrozí dramatickým spôsobom konkurencieschopnosť Európy, že potrebujeme ten ruský plyn, píše verejné listy otvorené, stretol sa s európskym komisárom, ale je izolovaný, pretože nemá partnerov a nikto ho nepočúva, pretože všetci sa už zariadili inak. A keď teraz premiér poučuje celú Európsku úniu o tom, že máme drahý plyn a že konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a priemyslu bude padať, no tak veď slovenské podniky platia tretí najdrahší plyn v Európskej únii. A to sme ešte aj mali ten ruský. Ale hlavne Robert Fico nemá partnerov. Ešte aj Európska komisia iba vytvorila nejakú pracovnú komisiu, nič s tým nejde robiť.
Budete vy ako opozícia nejakým spôsobom vyvíjať iniciatívu v týchto krajinách?
A preto vravím, že celé toto, prečo sa teraz takto horúčkovito diskutuje o plyne, prečo premiér letí do Moskvy, je preto, aby prekryl vlastné problémy, drahotu, nestabilitu koalície, lebo nevyjednal nič, ani jeden kubík plynu, žiadne kompenzácie, ani dokonca peniaze od Gazpromu a ešte ani žiadny náznak primeria. Toto celé nemá absolútne žiadny výsledok. A viete, môžeme hovoriť o suverénej zahraničnej politike a na štyri svetové strany čokoľvek, ale ľudí zaujíma, čo z toho majú. Čo majú z toho, že premiér cestuje
po svete? Faktom je, že vidieť, že na burze cena plynu teraz klesá, čiže nerastáva tam žiaden pík. Nechá vás reagovať, nech sa páči.
Najprv potom mi použite otázku.
Nech sa páči.
Dobre, aby sme tu mali ako nejakú možnosť toho vyváženého. Takže takto, pán Šimečka. To ste si sám vymysleli, vám to niekto napísal, čo ste teraz povedali.
Čo presne táto otázka napadla i mne. Či mu to niekto napísal, alebo... Lebo toto opakuje do kolečka. On nepočúva, čo sa hovorí. My, samozrejme, keď sa odstrihneme od ruského plynu, Rus zbankrotuje a my budeme brať plyn od iných partnerov. Pýtam sa, od ktorých? A aký plyn? Pán Šimečka, koľko z toho skvapalneného zemného plynu prichádza do Európy z Ruska teraz? O 17% viac ako rok predtým. A stále je to ruský plyn, len netečie cez potrubie. Pán Šimečka, vy ste veľký ekológ, vy tá zelená energia a to všetko zelené chcete presadzovať. Je zelenšie, ak sa plyn či ropa prepravuje cez potrubie alebo tankermi, veľkými loďami.
No jasne, že tankermi, veď to idú na ten fialkový olej, ale on hovoril, že a západná Európa sa zariadila. No, áno. A preto nemecká ekonomika padá na držku. Preto za to prepúšťajú ľudí. Nezamestnanosť. Lebo nie sú konkurencieschopné. Lebo sa zariadili inak, áno. Lebo si vstupné náklady do svojich výrobkov predražili. No, to je fajn. No a čo ďalej? A čo? Ako prepustia tam 30 tisíc, tam 8, tam 12. Čo?
Vieš čo, ale veľmi ma baví toto Šimečkové, že ide sem drahota, a to by mal riešiť, keď bude plyn drahší, ten plyn. Teraz ešte máme, teda ten plyn, tú zimu prežijeme, ale potom potrebujeme lacnejšie energie. Aby napríklad ten pekár mohol ten chlieb upiecť lacnejšie, aby nebol drahý. Aby, ja neviem, teplo, ktoré sa vyrába z plynu, aby nebolo také drahé, že si, jak Remišová, budeš teda vypínať radiátor na 16 stupňov. Som zvedavý, koľko má v obývačke teraz. Pani Pekárová tá zaspilietla svetre. Keď ropa bude prichádzať z Jadranu, lebo nám Zelenský zase zastaví, hej, tak budú tie poplatky pekrá vyššie, ako keď to prichádza ropovodom. Keď bude drahší benzín, keď bude drahšia nafta. Tak aj tie výrobky, teda aj tie základné potraviny a všetko toto bude drahšie na základe toho, že aj tie vstupné náklady budú drahšie. A to sa týka aj priemyslu. Ak bude niekto vyrábať, neviem, a teraz príklad poviem, plastové okná, potrebuje k tomu elektriku, potrebuje, lebo si potrebuje svietiť pri tom, alebo aj vŕtačku šlanúť do zásuvky. A potom tie okná treba previesť niekam na tých nákladných autách, ktoré idú na naftu. Tie vstupné náklady budú stúpať. Táto drahota vám nevadí? Netreba byť aj náhodou pragmatický? Vidíme, čo sa na Ukrajine deje. A že po 20. januári to môže dopadnúť oveľa inak, ako máte teraz v tých notách. Mali ste možnosť počuť pána prezidenta Českej republiky. A dokonca v podobnom duchu odpovedal na otázky Peter Pellegrini aj v sobotných dialógoch, že ten, kto si myslí, že to bude bez územných strát Ukrajiny, tak nie je realista a nevidí to reálne. Dokedy budeme tlačiť na Ukrajinu peniaze? Vidíme nejaké výsledky, úprimne, progresívci. Dodali sme tam množstvo zbraní, množstvo munície. Je nejaký výsledok? Zdá sa, že nie. A Rus ide ďalej. Tak ako je to? Veď vy ste jasali nad ukrajinskou protiofenzívou a že teda do leta bude piť Zelenský pivo na Kryme. Nič z toho sa nestalo. A o týchto scenároch sme tu hovorili. Len mackolog nie, samozrejme, na Markíze, ale na toto sme upozorňovali dopredu. A medzi tým zomreli 100 000 mladých mužov, alebo mužov. A k tomu vôbec nemuselo prísť. Len ste rinčali zbraňami, ako taký besný. Lebo vy musíme podporovať Ukrajinu, však pán Migal, musíme podporovať Ukrajinu. Chcete ísť na Ukrajinu do Kieva, tak šup so do maskáčov a poď ho na frontu. To necháte tých Ukrajincov, keď ste takí solidárni. Necháte Ukrajincov zomierať?
To bude prvý slovenský husár na Ukrajine. Minimálne. Bude brať koníka.
Hej, ale Zelenský za to nemôže. Za to môže Putin. Zelenský za to nemôže. Zelenský, ktorý vyhral voľby s prísľubom ukončenia konfliktu na východe krajiny. A teraz chodí a žobre po Európe. Vyslovene. A veľmi ma bavilo, má to asi 6 minút, to je taký krátky zostrih. V piatok bol výbor zahraničný, bol tam Robert Fico a opozičníci mu teda kládli otázky. No ale pustíme si potom aj Šimečku, ktorý tam hystericky sa teda pýtal Fica. Tu sú odpovede Roberta Fica.
Prezident Putin sem na územie Slovenska, že by som ho pozval. Všetci vieme, že je pod medzinárodným zatýkačom. Asi by ste mali verejné vyhlásenie, že orgány činné v trestnom konaní by mali zakročiť, mali by pána Putina zatknúť. Je tak?
Uvidíme, keď tomu
príde. No počkajte, tak to nie je to vrtická otázka. No ja vidíte, vy sa už budete odpovedať na základnú otázku. Ešte raz. Tak by som ho sem pozval a povedal by som, že ja mu poskytujem ochranu pánovi prezidentovi Ruskej federácie, tak predpokladám, že by ste kričali, že treba samozrejme ho okamžite zatvoriť a odviesť rovno do Hágu alebo neviem kde. Tak sa spýtam, budete kričať? Budete žiadať Polsko, aby orgány činné v trestnom konaní zatkli izraelského premiéra, ktorý ide do Polska a pritom je na neho taký istý medzinárodný zatýkač, ako je na prezidenta Putina? No a skončili sme, páni. Dvojitý štandard. Nemáte na to absolútne žiadnu odpoveď. Keď moja návšteva v Moskve mala byť porušením, ohrozením a najväčšou katastrofou, čo budete hovoriť na prezidenta Macrona, ktorý tam ide? To znamená, že francúzsky prezident do Moskvy môže ísť, nemecký spolkový kancelár si môže telefonovať každý druhý deň a my máme problém s plynom, ja tam idem, tak ma obvinujete, že pákam na dodrženie vlasti zradu. Veď máme trošku k sebe úctu, pokiaľ ide o základné fakty. Ešte ste všetci teraz ticho, keď novozvolený americký prezident Trump
verejne obvinil prezidenta Bidena, že vyprovokoval Rusko použiť vojenskú silu voči Ukrajine. Lebo to je v Amerike. To sa akože nekomentuje. To už neplatí. Ja som strašne rád, že prichádza naše slova. Možno sme boli odvážnejší, keď sme niektoré veci formulovali skôr, ale dnes to, čo sme hovorili od samého začiatku, potvrdzujú najvyšší predstavitelia americkej administratívy, čo nás samozrejme pozbudzuje byť ďalej ešte suverenejší v našich názoroch. Išiel som do Ruska, aby som sa poprvé pýtal. Ste vy, ruská strana, pripravení na iné technické riešenia, ako je tranzit ruského plynu cez Ukrajinu? A boli dve technické riešenia na stole pripravené, ktoré boli dohodnuté s predsedom vlády Denisom Šmihalom ukrajinskej vlády. Prvé riešenie bolo, že Azerbajdžan urobí swapovú operáciu spoločne s Rusmi na rusko-ukrajinskej hranici a cez Ukrajinu nepôjde ruský plyn, ale pôjde azerbajdžanský plyn. Ukrajinská strana s tým súhlasila. Súhlasila s tým aj ruská strana, aj azerbajdžanská strana. Až neprišlo slávne rozhodnutie prezidenta Zelenského na zasadnutie Európskej rady, ktorý všetko stopol. Potom došlo druhé technické riešenie. SPP matka, ktorú sme my získali do štátneho plného vlastníctva štátu, bola pripravená vytvoriť dcéru a táto dcéra by kúpila na hraniciach medzi Ruskom a Ukrajinou plyn, ktorý by sa potom prevážal cez územie Ukrajiny ako slovenský plyn a nie ako ruský plyn. Aj s týmto súhlasila ukrajinská a ruská strana. Čiže moja otázka v Moskve bola prvá. Ste pripravení, páni, tu v Ruskej federácii, v Gazprome, pristúpiť na tieto technické riešenia, ktoré zabezpečia, že bude pokračovať tranzit plynu? Prezident Putin zagarantoval, že si budú ctiť svoje záväzky. A či sa vám to, páni, z opozície páči alebo nepáči, lebo vy, keď vidíte Rusko, tak vidíte čerta diabla, nevidíte nič iné. Rusko bolo vždy spoľahlivý partner, pokiaľ ide dodávky energie. Vždy bolo spoľahlivým partnerom. Nikdy nás Rusko neoklamalo, na rozdiel od Ukrajiny. Ja si pamätám situáciu v roku 2009, keď som bol na Ukrajine žiadať ukrajinskú premiérku Timošenku, aby nám dali zo zásobníkov, ktoré majú v západnej časti Ukrajiny, nejaký plyn, tak ma poslala do čerta. To sú typickí Ukrajinci. Ja tu nie som na to, aby som šiel po ruke prezidentovi Zelenskému. A priznám sa, že už niekedy ho mám plné zuby. Chodí po tej Európe, len žobre a vydiera ostatných, pýta peniaze. Jednoducho toto musí skončiť. Skúste trošku myslieť aj na túto krajinu. Nie iba na svoje úzkoprsé politické siele. Čo budeme robiť pre Boha, keď ten plyn nebude? Vy si myslíte, že Nemci nám pošlú plyn, keď oni budú mať málo? Nepošlú nám nič. Nič nám nepošlú. A môže sa stať, že krajina, ktorá bola na začiatku rúry, my sme totiž z tej ukrajinskej hranice ten plyn tlačili smerom na západ, boli sme na začiatku rúry, sa stávame krajinou, ktorá je na konci rúry. Lebo všetci hovoríme o dovoze plynu zo západu. A prečo by nám dali Nemci a ďalší, keď budú mať málo plynu, plyn na našu domácu spotrebu? Táto situácia je podstatne nebezpečnejšia, ako si viete predstaviť. Takže vyčítať mi, že ja som sa rozhodol túto situáciu zriešiť do Moskvy, je pre mňa mimoriadne zaujímavé a smiešne. Bola dnes bezpečnostná rada, a to poviem iba jednou vetou. My sa vážne zaoberáme vyšetrovacou verziou, že útok na katastrofu prišiel z Ukrajiny. No, čo je? Čo? A nebola to Ukrajina, ktorá vyhodila Nord Stream, alebo bola? Vy dobre viete, že na to potrebovali veľa peňazí, špeciálny výstroj a špeciálny výcvik. To sa nedalo iba tak urobiť. Všetci sú ticho, Nord Stream sa môže vyhodiť do vzduchu. Všetci ste boli ticho, keď sme hovorili, že boli pripravované sabotážne akcie na náš ropovod. Jednoducho, toto vás absolútne nezaujíma. Jedna z vyšetrovacích verzií, s ktorou pracujeme, je, že útok došiel aj z Ukrajiny. Nehovoriac o tom, že vo vnútri katastra nejakí zamestnanci, ktorí tam pracovali, otvárali dvere tomuto útoku. Takže bude ešte veľmi veselo. Pani Remišová, vy sa radšej moc na mňa nepozerajte, lebo tí ľudia sú k vám veľmi blízko. Takže by som bol veľmi opatrný, aby som to teraz tu pred vami rozobral. Nenechám sa zatlačiť do žiadnych hier. Počúvajte, je veľmi milé, idem do Davosu, tým končím. Zrazu máme na stole veľkú požiadavku od spoluvlastníka denníka SME, pána Soroša, že on sa chce so mnou stretnúť. Tak ja mu dopredu odpovedám, že ani ma nehne. Iba že by urobil samozrejme cirku, že zoberie 10 novinárov a niekde na chodbe chytí a bude mi nutiť podať si ruku, on to nafotia a vy tu budete jačať od smieku, že Fico sa stretol so Sorošom. Ak sa s ním stretnem ako so spoluvlastníkom denníka SME, protištátneho, protivládneho denníka, podobne ako denníka E, tak mu poviem, že talianska premiérka Marinová má absolútne pravdu. To nie je multimiliardár, ktorý zasahuje do vnútorných záležitostí a politickej situácie v Európe. Ale to je Soros a jeho divoká organizácia mimovládnych inštitúcií, ktoré likvidujú v Európe to, čo sa momentálne deje. Ak vyprovokuje stretnutie pán Soros, ja mu toto poviem a samozrejme pôjdem ďalej. Ja nemám záujem, hovorím to veľmi otvorene, nemám záujem na žiadnom stretnutí s pánom Sorošom.
Treba si povedať, že áno, sme provládne rádio. Už aj to som počul. Totižto zo strany Smeru tých už máme prečítaných od roku 2006, kedy boli pri Korvidle. Ale viete si predstaviť, že by niekto ako Šimečka bol predseda vlády? Radšej nie. Naozaj radšej nie. Sami ste videli. Čo sa týka tých Rakúšanov, tak Rakúšania vyhrali arbitráž s Gazpromom. 260 miliónov eur. A rozhodli sa, keďže nečakali, že Gazprom im to vyplatí, že teda budú odoberať plyn naďalej, ale prestanú platiť a začnú platiť, až keď sa teda tých 260 miliónov dolárov či eur teda dostane do Rakúska naspäť. Gazprom s tým nesúhlasil a plyn im stopol. Taká je pravda. Nie, že Rakúšania boli pripravení na to, že plyn nebude, lebo nejaká zmluva končí, pán Šimečka. Skúste si to naštudovať, kým niečo poviete. Čo sa týka toho vyhrážania sa Zelenského Ficovi a Fico naspäť, tak to ešte bude veselé. Najmä, keď teda Fico hovorí o tom, že útok na ten katastér bol pravdepodobne z Ukrajiny. A nebolo by to Noro prvýkrát. Mali sme
tu... To nie je prekvapivé. Ja netvrdím, že to tak je. Nech si to vyšetria. Ale... Tie útoky sa robia z Ukrajiny aj inde, aj inokade, aj ku nám, aj my sme mali útoky.
To boli Rusi. Ale čo sa týka tiež, ale veď sme tu mali dvoch ľudí, ktorých odchytila tajná služba, ktorí sa chystali a motali sa okolo uzlových bodov ropovodu. A jeden z nich mal ukrajinský pás. Obidvaja boli prepustení. A prečo? Lebo mali diplomatické krytie. Boli len vyhostení. A netvárme sa, že k tomu nepríde aj v budúcnosti. Teraz to bol katastér. V budúcnosti to bude čo? Budú sa nám mstiť Ukrajinci za náš postoj? Čo by sme mali robiť? Mali by sme robiť všetko pre dobro Zelenského, nie občanov Ukrajiny, pretože Ukrajina bola najskorumpovanejšia ešte pred vojnou, najskorumpovanejšia krajina na svete, ešte pred 24. februárom 2022. A myslíte si, že týmto dátumom sa to zmenilo, keď nikto nevie dohľadať z tej pomoci, z tých miliard, kde všade tie peniaze sú? A že aj tie zbrane, ktoré sa dodávajú na Ukrajinu, sa nájdu na Blízkom východe, pretože sa to jednoducho rozkradne. Pán Eker hovoril tiež, že aj tá pomoc, ktorá ide zo Slovenska, z 10 generátorov na elektriku sa k ľuďom dostane 2. Ostatné všetko ide na čierny trh. A to je podľa vás, Šimečkovci a progresívci a pán Šnídl, v poriadku. A pán Eker tam bol, on to videl na vlastné oči. To nie je Andrej Bán, ktorý sa tomuto nevenuje. On vidí len to, čo chce vidieť. A to je podľa vás úplne v poriadku? Veď sami Ukrajinci odchytávajú vysoko postavených ľudí, ktorí zarábajú na vojne milióny dolárov. Naozaj sa vám to zdá v poriadku? A hej?
Treba dodať, že to sú tie, čo sa nechceli podeliť. Svine.
Áno, však samozrejme, ako inak. No ale tým, čo sa tu deje, a ja mám taký dojem, že Fico, Kaliňák, inak Kaliňák, ten ťa presvedčí o tom, že Slovensko potrebuje lietadlovú loď a on si to vyargumentuje. Ale tým, čo sa tu deje, a teda, že možno, ja neviem, možno, ak príde pán Fico sem do štúdia, sa opýtam, v tom zákulisí sa už hovorí čoraz hlasnejšie, že takto to ďalej nejde a v mnohých krajinách. Aj ľudia sú už nespokojní, aj s tou podporou vojny na Ukrajine, pretože sami doma majú problémy, sami doma majú finančné problémy, zdražuje sa a tak ďalej, padajú na hubu podniky v Nemecku napríklad, ale aj v iných častiach Európy. Európa ide takto z kopca dole, čo sa týka ekonomiky a bude sa s tým niečo musieť urobiť. A už niektorí predstavitelia pochopili, že ak niečo nezačnú robiť, tak ich vlastní udupú a zadupú ich do zeme. A možno Robert Fico, aj Kaliňák, už aj Pellegrini možno vedia, že sa to postupne začína otáčať a už teraz sú odvážnejší a konajú tak, ako konajú. No len asi bude problém práve so Zelenským. ktorý čím ďalej vidí, že to ide z dole z kopca, tým je agresívnejší. Aj voči Slovenskej republike. A môže sa stať všeličo. Taký predobraz vám možno dá Juraj Poláček.
Počuje, tak ako z vystúpení poznám Zelenského, aj v podstate neviem, čo je zač. Hej, nikdy som sa netvaril, že som nejaký ten veľký učenec na správanie Zelenského. Ale zdá sa mi, že je to pomstichtivý človek. Aj podobná povaha aj mimochodom ako Trump. Aj že nezabúda a pokiaľ je možnosť, tak vráti nejaký úder. A teraz si predstav, keď ten výrok Fica sa teraz už šíri po celom svete. To už nie je slovenský výrok. Hej. To už je na Ukrajine, to už je v Rusku, to je po celej Európe. Podľa toho výroku je Zelenský žobrák a vydierač. Podľa toho Zelenského, podľa toho výroku, ako to povedal Fico, má Zelenského plné zuby. Hej. Čo spraví pomstichtivý človek, ktorý má v rukách všetko. Hej, má peniaze, má silu, hej, má prostriedky, má tajné služby, má diverzantov. No, bude sa snažiť za každú cenu, bez ohľadu na následky pre krajinu, bude sa snažiť ten úder vrátiť. Fico by mal v tomto momente posilniť ochranku na úroveň amerického prezidenta alebo ruského. Fico by mal v tomto momente zosilniť ochranu všetkých strategických objektov vrátane atomových elektrární a pripraviť sa na úplne drastické odrezanie od Ukrajiny, pretože keď raz príde úder, tak to nemôže nechať len tak, lebo v podstate len pozbudí. Zablokovať hranice aj, ani von, ani dnu, aj, proste žiadna ani humanitárna pomoc, nechoďte cez Maďarsko alebo cez Polsko, pre nás tie strategické riziko. A takisto to prezentovať potom do Európy. Hej. Ukrajina je vedená bláznom, ktorý berie všetko osobne, útočí na Slovensko, útočí na našich ľudí, zabíja našich ľudí, len preto, aby sa pomstil za nejaké výroky. Toto môže nastať. A na to by sa mal Fico pripraviť. A ja osobne si myslím, že skutočne niečo podobné nastane. Ja nehovorím, že budú umierať Slováci. Ale už pred pár mesiacmi tu bol pokus o prípravu teroristického činu na naše strategické objekty. Teraz neviem, myslím, že to boli ropovody alebo čo, nejaké kompresorové stanice. Proste pripravovali sa na nejakú diverziu. Boli tu na zachytení Ukrajinci, mali plány, my sme ich len vyhostili. Nic sme nespravili. Čiže oni reálne pripravujú nejaké akcie a po týchto výrokoch, lebo on to, Zelenský to musí chápať ako osobné poníženie, rozumieš? Tak po týchto výrokoch to môže nastať, ja nehovorím, že nastane, ale môže nastať doslova peklo. Osobne si myslím, že vo veľmi krátkej dobe bude zastavená Európa. A keďže Európska únia nezasiahne, lebo celé toto je riadené z Bruselu, tak Slovensko bude musieť zastaviť všetky veci. Všetku pomoc, elektrínu a podobne. Samozrejme, Brusel sa postaví na stranu Kieva, to je úplne jasné. A ide o to teda, že kto to skončí skôr. Či Zelenský alebo Fico. Bude to fakt ešte veľmi zaujímavé a vôbec si netrúfam predpovedať, ako ďaleko to môže zájsť.
Dobrý deň.
Dobrý deň pre moja každému.
Technická. Ešte vidím, že na ráno@infovojna.bz chodia prosby o kontakt na kanceláriu, ktorá organizuje dentálne zájazdy do Albánska. Ešte stále platí, nepíšte na ráno@infovojna.bz, ešte stále platí, že môžete písať na mail výzva@infovojna.bz, opakujem, výzva@infovojna.bz, pošlete mail, ja ho následne potom prepošlem na patričné miesta. A tak, ako to robím priebežne, zhruba raz za 3 dní sa pozriem na tú výzvu a preposielam, lebo niektorí si to ešte pamätáte. Takže nepíšte kdekoľvek po Facebooku alebo ráno, lebo to nenájdem, lebo to je strašne veľa. Tak ak chcete tie informácie, výzva zavináč infovojna.bz, pán sa vám obratom ozve. Takže môžete potom priamo komunikovať s ním, on vám vysvetlí, keď sa budete pýtať na podrobnosti, všetko vám povie. Toľko hlásenie. Ale ešte jedna vec ma pobavila. Včera odlietal Andrej Danko do, aj spolu s Tomášom Gašparom, pardon, Tiborom Gašparom, ale aj ďalšími odlietal do Ruska. Bol problém. Bol problém s tým, že ako sa majú dostať na územie Ruskej federácie. Poliaci im odmietli otvoriť vzdušný priestor pre vládny špeciál, tak leteli cez Česko, Nemecko, ponad mora, tuším, cez Litvu sa dostali na územie Ruskej federácie. A predstav si, Poliaci to vysvetlili takto, že poľská diplomácia odmietla, že zakázala slovenskému vládnemu špeciálu let do Ruska, ako to tvrdil Andrej Danko. Delegácia podľa Varšavy poslala neúplné dokumenty a keď politikov vyzvali na ich doplnenie, informovali o zmene trasy. Odporúčam lety do Varšavy, nie do Moskvy, odkázal podpredseda vlády Kamiš. Ja neviem, akože Poliak mi bude niečo odporúčať. Zelenský mi bude niečo odporúčať. To už kde sme. Ako to bolo s tými papiermi, ťažko povedať. Ale Danko je v Moskve, má potvrdenú schôdku s Lavrovom. Podľa vlastných slov plánuje z Moskvy sprostredkovať informácie o potravinovej sebestačnosti či náraste investícií západných firiem. Delegácia dnes navštívi štátnu dumu a na program má aj stretnutie s niektorými ministrami. Podpredseda slovenského parlamentu Danko, ktorý vedie delegáciu spoločne s ďalším podpredsedom Tiborom Gašporom, v nedeľu po príchode do Moskvy oznámil, že má teda potvrdené viaceré schôdzky. Som prekvapený, koľko je tu čínskych aut, trhy, ktoré tu niektoré západné firmy uvoľnili, obsadili Číňania. Zároveň skonštatoval, že na
Vypadol si, Adrianko. Vypadol si na chvíľku.
Čo, na chvíľku. Ešte pred odletom do Moskvy spomenul, že chce ukázať, aká je situácia v Rusku a že tam obchodujú napríklad Nemci, Francúzi či Američania. Ale to dobre vieme, 20% alebo 25% zahraničných firiem odišlo z Ruska. Ostatní tam zostali a veselo sa obchoduje ďalej.
Mohol by Danko prísť do relácie porozprávať.
Mám to v pláne, no ale skritizoval túto cestu náš kamarát Migaľ, Hobby Horsing, skritizoval Fica aj Danka a pochválil Poľsko. Hej. Rebelujúci koaličný poslanec Samuel Miguel v nedeľu na Facebooku skritizoval ohlásenú zahranično-politickú orientáciu vlády na všetky štyri svetové strany. Po nedávnych cestách koaličných predstaviteľov do Vietnamu a do Ruska špekuloval o tom, či na budúce si vyberú Severnú Kóreu či Bielorusko. Aj preto s kolegami ideme zreálniť naše predvolebné sľuby, že budeme jasne ukotvení v EÚ a NATO, a to je jeden z dôvodov, prečo ideme navštíviť našich susedov do Kieva, kde už 3 roky trpia a bránia sa dobyvačnej vojne.
Počkaj, EÚ a NATO, veď ak Ukrajinci nie sú ani tam, ani tam, tak jak to tam chce ukotvovať?
Neviem, ale my sme tam ukotvení, rozumieš? Že predvolebné sľuby, že budeme jasne ukotvení v EÚ a v NATO. A preto oni chcú do Kieva ísť. Teda zisťovať, lebo však keď Fico s Dankom išli do Moskvy.
Chcem si kúpiť kyticu ruží a preto idem do mesiarni. Ja viem, že to dáva logiku, veď ja to chápem. Čo ti mám na to povedať? Choďte vylízať šašovi zelenému oný zadok. Choďte, môj zlatý, choďte.
A možno vás pozve do jednej zo svojich víl, ktoré má nakúpené kdekade.
O to určite Migala, jasne. Jasne. No dobre.
Čo ti mám na to povedať? Skrátka, veľmi veselo tu sa tu žije na tomto Slovensku. Ale
možno Zelenského starého povozí na novom Bugatti. Vieš?
A to čak si vypočujme pána Migaľa, prečo by sme si nie.
Premiér Robert Fico to dnes spomenoval naozaj správne. Nemáme sedieť v Bratislave a odtiaľ robiť zahraničnú politiku. A my teda nesedíme a konáme. Už najbližší týždeň pod vedením predsedu výboru pre európske záležitosti Jana Ferenčáka a spolu s kolegom Radom Šalitrošom cestujeme na Ukrajinu. Áno, ideme do Kieva. ide o oficiálnu cestu na pozvanie kolegov z ukrajinského parlamentu, s ktorými máme naplánované dôležité rokovanie. Okrem toho najdôležitejšieho o rope a plyne a o čo najskoršom obnovení jeho dodávok na Slovensko, budeme hovoriť aj o obnove Ukrajiny a možnom zapájaní sa slovenských podnikateľov do takýchto projektov. Rovnako tak budeme hovoriť aj o obrane a bezpečnosti, ktorá bude po vojne extrémne dôležitou témou. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na tému európskej integrácie. Hlavne však chceme ubezpečiť našich susedov, obyčajných ľudí na Ukrajine, že čo sa týka ruskej agresívnej vojny, stojíme pri nich a na ich strane. Nuž a nezabúdajme ani na to, že v čase, keď časť vedenia slovenského parlamentu cestuje do Moskvy, musíme ukázať, na akej strane je dôležité v skutočnosti stáť. A ja budem robiť všetko tak, aby som sa vždy postavil na správnu stranu dejín. A na tej strane musí stáť aj Slovensko.
Ja neviem, ale... No, ja som
prečo, prečo sa neozdravil tým nacistickým pozdravom?
Ja som čakal, že bude sláva Ukrajina.
Nič.
Nič. Ticho po piešine. Inak je zaujímavé, že bývalý šéf, ale však ešte stále tam má svoj vplyv, Peter Pellegrini hovoril inak v sobotných dialogoch, ako hovorí Migal.
Ale Migal je bývalý nejaký redaktorko, nie niekde v nejakej provinčnej telke. A ja budem sa tak správať, ako on chce. Hej? Ja budem považovať to, čo on považuje za správnu stranu dejín, tak ja to a tak budem svoj život si riadiť podľa Migala. Kokos. Prečo nedonesiete nejakého parchanta zo škôlky a ten nech mi povie, ako mám rozmýšľať, ako mám žiť. To snáď nie je možné toto. Toto je fantázia, čo oni si myslí. Rozumieš, on si sadne do poslaneckého kresla, jeho zvolia, mnohých s našou pomocou a myslí si, že je najväčší majster sveta, že je riaditeľ zemegule, takýto žebrák, ktorý bol nikto. Rozumieš? A teraz si myslí, že je niekto. No myslí si to môžeš, ale nie si. Rozumieš? Si obyčajný zamestnanec a ešte k tomu zlý. To je všetko, čo si. Debilko. Zastane, nie je možné toto s týmito ľuďmi. Budeme sa poklonkovať pred vami, nie? Posereme sa, lebo ty si poslanec, jasne. Alebo okrež ministerstvo, bo. No môj zlatý, aby si nepustil do gatí hneď. A ja z teba.
Pán Horecký z denníka N píše, že poslanci Slovenskej národnej strany a Smeru sa idú učiť od tyranov. Netuším, čo všetko Smerákom a SNSákom v Dume za 3 dní natlačia do hlav. No pre Slovenskú republiku to bude extrémne nebezpečné. Mandát skupinky poslancov nie je silný, ale ich konanie je mimoriadne nezodpovedné a vlasti zradné.
No, keby sa chceli učiť od tyranov, tak si zavolajú na koberček nového budúceho riaditeľa mestskej polície v Prešove. Nie?
Ja aj počul som, že vraj.
Som počul, že nejaký tyran tam, on je, nejaký malý Napoleonko sa tam hlási. Ale to iba Vrabce čvirikali, to nevieme, že to tak bude.
A tak čas ukáže. Možno, lebo tej Vrabce, keď čvirikajú, ono, bez vánku sa ten lístok nepohne, vieš.
Hej, veď. No, oni budú rozprávať o tyranii hovorecky. Kokos, rozumieš, to stane nemožné toto.
A tak sa bavíme o tyranii, o tom, ako verbuje Ukrajina svojich vojakov. Ako ich ťahajú do aut, potom ich šupnú samopal do ruky a choď bez výcviku. Poďme sa baviť aj o takejto tyranii. O tom, keď Porošenko v 14. kričal na tlačovke. Ich, naše deti budú chodiť do školy, ich budú tam v pivniciach. Naši ľudia budú chodiť do práce, ich budú v pivniciach, pretože ich budeme bombardovať. Na Donbase by vedeli rozprávať.
To ale už... tiež vidí, že Porošenko sa trošku mýlil. Tak.
Ale fakt, ako niektorí, a najmä tí, čo stáli na tých námestiach mieru Ukrajine, ako keby svet pred rokom, pred 24. februárom 2022 neexistoval. Ako keby neexistovali udalosti, ktoré sa diali na Ukrajine po Majdane. Antiteroristická operácia. Už vtedy Ukrajinci zdrhali do zahraničia, aj do Ruska, aj do Európy. Pretože sa nechceli nechať naverbovať a nechceli sa nechať zabiť v mene Porošenka, neskôr mene Zelenského, ktorý sľúbil ukončiť tú operáciu a sľuboval občanom mier, kľačal na štadióne pred ľuďmi. V novembri 2021 chceli Rusi rokovať, položili svoje podmienky na stôl, Európa povedala nie, nebudeme rokovať. A teraz to Blinken priznal, že celý rok 2021 futrovali vo veľkom zbrane na Ukrajinu. Mnohí z vás ste nám posielali
aj videa. Aj cez Slovensko, áno.
Či z Prešova, či z iných lokácií, kde vlaky s obrnenou technikou, to neboli len pušky alebo javeliny. To bola obrnená technika, ktorá sa lifrovala na Ukrajinu. A teraz si zober, Rus vidí, koľko techniky ide na Ukrajinu, tak čo si pomyslí? Čo sa chystá? To asi nebude kvôli očkovaniu. Však? Ten stôl bol pripravený, mohlo sa rokovať. A rokovalo sa aj po 22. februári. Lenže potom prišiel Boris Johnson, prišla Buča a dokonca od Lukašenka som počul, my vám dodáme, kto to bol v Buči. Konkrétne mená, konkrétne špezetky a bola to britská tajná služba. Spomeňte si na tie zábery z Buče, kde mŕtvoly ležiace na uliciach v Buči mali biele pásky na rukávoch. S akým označením bojujú Ukrajinci a Rusi? Ukrajinci s modrými páskami alebo žltými, Rusi s červenými alebo s bielými. To neboli Ukrajinci, to boli kolaboranti v očiach Ukrajincov, ktorí, keď tam ruská armáda bola v Buči, spolupracovali. Toto sú také drobnosti, na ktoré sa zabúda. Ale drobnosti, ktoré niečo vysvetľujú. A keď sa na toto opýtaš a povieš, tak bude na teba pozerať tela na nové vráta, jak Šimečka na Kaliňáka. Je kopec, veď ukrajinská pravda písala, nie že Arestovič, ukrajinská pravda písala o tom, že už boli vyjednané mierové zmluvy v apríli 2022. Už to stačilo len podpísať. Už sa len dolaďovali drobnosti. Ale prišiel Boris Johnson a povedal, nie, budete bojovať. V mene koho bojujete a za čo bojujete? Mohlo to dopadnúť nekrvavo, mohlo to dopadnúť inak, ale Západ si to neželal. Lebo cítili šancu. Opäť raz od 40. alebo od 39. vykrútiť a zakrútiť krk Ruskej federácii.
No ale našťastie, ako sme počuli od agenta pražského, tak už aj tí, čo stoja za vojnou, asi neviem predstaviť, že nejaký jednotlivci, ale tak, čo ja viem, konšpiruje, tak už aj tí, kto to chcú ukončiť. No.
No, už peniažky aj im dochádzajú, už neniekde brať, nemôžeš zvýšiť dane. Veď ti vykrútia krk. Ešte k tomu výboru sa vrátim. Tak jeden z tých, ktorí chceli bojovať, a dokonca tu mám odložený zvuk, že však to je normálne, keď tá zmluva DCA, keď sa schváľovala narýchlo, tak Krupa vtedy povedal, že to je normálne. Aj Nemci si čistili priestor, keď chceli zaútočiť na Sovietský zväz. Tak tentokrát bol po výbore nasratý.
Ja len útročne poviem vám úprimne a na rovinu, ja som nasratý. Som totálne nasratý na to, aká úbohosť tu bola predvedená, akým spôsobom prebehol tento výbor. A čo sme tu všetko mali možnosť poučuť, tie zahlemovania, tie fabulácie, tie klamstvá, tie vymyslené čísla, vycucané z prsta a podobné záležitosti.
Ako keby si ty necucal čísla z prstu, pán Krupa. Ten, ktorý zdrhol od Matoviča do Sasky a teraz už je liberál. Však. A takýchto drobností sa udialo počas víkendu veľmi veľa. A to si povieme zajtra aj o tom v Vietname napríklad. Alebo debata Klus versus Chmelár, tá ma tiež pobavila. To vám tiež pustím zajtra. No, a my si teraz zahráme. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajme ja.
No. Pozdravujeme vás. 0950661116, telefónna linka, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. Tuto Duško píše, že ukrajinský prezident Zelenský v nedeľu ponúkol pomoc pri boji s lesnými požiarmi v americkom Los Angeles a uviedol, že ukrajinskí hasiči môžu pomôcť Američanom zachrániť životy zdroj TASR podľa správy.
Ale musia poslať tam iba transsexuálov a ženy.
No, aby to bolo genderovo vyvážené. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň páni, pozdravím vás, Marian Sučany. Ja na úvod taká kontrolná otázka, či viete, kde sú najvyššie semafory na svete. Pomôžem vám v Poľsku, preto vlastne Danko nedovolil mi preleť. Čo sa týka pána Migala,
tak mám také staré Manchesterové nohavice, tak mu ich darujem, keď Leopolis, aby si mohol vyrobiť novú konskú hlavu, by tam urejšlejšie, že tam nejde s nejakou očuchanou starou. Ale čo by som chcel povedať ohľadne toho, čo Norbert rozprával ohľadne zasnúbenej Kalifornii, tak vlastne je to presne o tom, o tej vode, pretože sídli tam nejaká pani miliardárka, pani Resnik, ktorá vlastne jej rodina darovala ťažké milióny demokratom a vlastne táto rodina bola v roku 94 na tajnom stretnutí, ktoré oficiálne ukončilo to, že voda v Kalifornii je verejným právom. Oni sú vlastne najväčším poľnohospodárskym vlastníkom v Kalifornii a farmy potrebujú viac vody ako všetky domy v Los Angeles dohromady. Takže čelili rôznym súdnym sporom, týkajúcich sa ich praktík, vlastne porušovaniu zákonov o verejných službách a boli obvinení z využívania svojho bohatstva na ovplyvňovanie vodnej politiky a politiky. Takže to je asi tiež možno také vodítko. No a ešte vlastne k tomu, k tým sankciám, tak neviem, či viete, ale vlastne v kríze a v rozpade je mamutí britský chemický priemysel, kde vlastne chemická spoločnosť Ineos, vlastne mimo Ineos sponzorujú aj sieť, alebo nie sieť, ale stajňu pretekárskú cyklistickú, tak vlastne vedie to tam nejaký pán Redcliffe a vlastne tento komplex fungoval viac ako 40 rokov a donedávna to bol posledný výrobca ropných produktov potrebných na výrobu liekov, farbív alebo kozmetiky. To znamená, že to je ďalšia taká v tom kalifáte ich taká rana a si myslím, že bude toho ešte viac. Takže všetko dobré, pozdravím vás, prajem pekný týždeň.
Ďakujeme.
Pekne. Tuto som sa dočítal prekvapujúcu informáciu a netvrdí to Fico, ale tvrdia to Nemci, Nemecký výskumný inštitút, zverejnil mimoriadne čiernu prognozu pre Slovensko. Slovensko čelí a bude znášať v najbližších rokoch významné ekonomické, sociálne a hospodárske straty primárne aj sekundárne spojené s jednostranným zastavením tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu prezidentom Zelenským. Podľa odhadov renomovaného nemeckého výskumného inštitútu IFV Kiel dosiahla celková hodnota pomoci Slovenska a Ukrajine od začiatku vojnového konfliktu do októbra 2024 astronomických 3,5 miliardy eur. Táto suma predstavuje 635 eur na každého jedného obyvateľa. Zastavením tranzitu zemného plynu si tých 635 eur našej pomoci Ukrajine v najbližších troch rokoch viac ako sa zdvojnásobí o ďalších 673 eur na každého Slováka. Účet Ukrajiny na každého Slováka tak bude po jednostrannom rozhodnutí prezidenta Zelenského zastaviť plyn Slovákom 1312 eur na hlavu, vrátane kojencov a dôchodcov.
No, tak to máš 7-8 miliárd. No.
Píše Maco z Bratislavy, pani Pauhofová, viete, na to, aby sme videli, používame oči, aby sme počuli uši a na to, aby sme vedeli, aké sme pohlavie, používame rozum, nie pocit. Je mi vás ľúto, nedokážem vám vyhovieť. Vaše dieťa, keď vyrastie a bude sa cítiť napríklad ako žirafa, je v dnešnej dobe úplne v poriadku. Na našom oddelení sme už mali kadečo, okrem Napoleona aj Matoviča. Keď sa vám podobným a vašemu dieťaťu, keď vyrastie u nás, nebude páčiť, pokojne môže sa odsťahovať tam, kde mu to budú tolerovať. Žijete v slobodnej krajine. Prajem pekný dúhový deň, pani Pavlofová. Pokojne sa mi ozvite. Ale to bolo kliku, že teda koľko ľudí sa odsťahuje zo Slovenska, lebo Fico.
No aj z Ameriky sa vyhrážali ošli iba pedofilovia.
Inak pán Miguel, keď to, že stojíte na správnej strane dejín, to sme už zachytili, keď ste teda používali pozdrav sláva Ukrajine. Vieme, kde stojíte. Ja len pripomeniem.
Ten malý Rakošák s tým divným bajúzom, ten by mal z neho radosť.
Ten maliar Izieb?
Hej, ten. Maliar.
Lebo v podstate Bandera neexistuje na Ukrajine, pravý sektor neexistuje, Azov neexistuje, tábory pre deti azovácké neexistujú. A tak ďalej, a tak ďalej. Máme ďalší telefón, nech sa páči, počúvame.
Haló?
Áno,
počúvame. Dobrý deň, tu Peter z Bratislavy. Chcel by som sa povenovať tej otázke, čo sa už hovorilo aj na začiatku a vlastne už rok a štvrt sa hovorí, že táto vláda nerobí nič s tým, čo by mala, čo sa týka minulého obdobia alebo minulých vlád. A len by som dal do pozornosti to, že pán Fico nebol schopný vyšetriť ani akciu Gorila a v podstate do dneska sa nám tu vyškiera Dzurinda, Mikloš a podobný. Takže mám veľké obavy, že s týmito ľuďmi, čo nás tu týrali posledné predchádzajúce 3 roky jej vlády, tak sa asi tiež nerobí nič. To by bolo asi všetko z mojej strany. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme.
A že tých vecí je však, pán Matovič, napríklad také, že Mako pucoval dane Paulínke Matovičovej 100-tisícové hodinky Mikulca na ruke, ktoré boli vraj fejky, už sme za tie fejky by ho mali posúložiť.
Áno, máme informácie z Dunajskej stredy, že boli fejky. No. Hej. Hej. Čo ešte nám porozprávajú títo?
Dôležitú to počkať. Áno, tuto link na článok zo Štandardu. Líderka nemeckej opozičnej strany vyzvala na obnovenie dodávok ruského plynu. No, otázne je, ako to dopadne 23. februára v Nemecku, kde teda AfD rastie, dokonca Elon Musk lobuje za AfD, aby...
Myslím si, že Amici im pomôžu.
Hej, myslím si, že hej, ale opäť, aby nenastal rumunský scenár, to za prvé. A za druhé, len zopakujem to, čo bolo povedané minulý týždeň. Všetci sa rozhorčujú nad tým, ako teda Elon Musk ovplyvňuje európsku politiku. Ale úplne sú v pohode s tým, keď to robí Bill Gates, po prípade George Soros. Však? To je úplne v poriadku, lebo to je to správne.
No, Nemci budú to robiť, čo im Američania povedia.
Poďme k ďalšiemu telefonátu. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu je Otto Sabo. Ja vás zdravím cez vašej práci.
Dobre.
A na margo toho amerického plynu z Ruska. Väčšinou ľudí si myslí, že to sú nejaké hoaxy. Ja som pracoval ako lodník 40 rokov a mám s tým konkrétne skúsenosti. Tým, že my sme doviezli trebárs nejaký tovar z Rumunska, prišli sme do Bratislavy. Ja ako kadet som išiel na riaditeľstvo, tam sa prerobili papiere. Išli sme do Rakúska s tým, že to už bol slovenský tovar. Takže to sa dialo už pred 30-40 rokmi. Takže bežní ľudia s tým spolu, ale je to realita.
Tak, tak. Dobre, ďakujeme pekne.
Prosím, dovid, držím palce, všetko dobré.
Viktória píše, čaute chalani na margo tej Pauhofovej. Bude taká tolerantná, aj keď sa jej dieťa bude cítiť ako volička Smeru alebo nebodaj Kotlebu?
A to je dobré. Toto je dobré. Toto je dobré.
No. Spomenuli sme Nemecko a už hneď telefonát z Dortmundu. Haló?
Dobrý deň, ja by som len chcel povedať k tým automobilkám, že automobilky, čo prechádzajú v Európe na elektromobilitu, tak výroba sa sťahuje do Ázie. A do tých krajín, kde prakticky nepodporujú elektromobilitu. Takže oni na to zpravy nebudú nič, lebo takisto si mi predstaviť, tak ako na Slovensku dostali dotácie, také isté dotácie budú mať aj v tých azijských krajinách. Takže len toľko. Majte sa.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme.
Ešte raz vám všetkým pripomínam. Pripečený, zasratý Green Deal financujú Číňania v Európe. Oni lobujú za to. A možno za chvíľku, za pár rokov aj zistíte, že prečo. Lebo keď si vyskladíš, prečo by to robili, za chvíľku to zistíš, prečo to robia.
Poslucháčku máme na linke. Haló?
Áno, dobrý deň, Brian. Poslucháčka Jana z Nálinky z Bratislavy. Ja len takú malú faktickú k pani Štafelovej. Dotyčná má rodinný dom a myslím celý život žije v Borinke alebo teda dlhšiu časť života, keď ten rodinný dom postavili. Nakoľko má, neviem, to je jedno, má 5 detí, tak na jednom tom byte má trvalý pobyt v Bratislavskom Ružinove. Ona vždy kandiduje aj za Ružinov. No a toto je taká hra, že my sme sa raz už na zastupiteľstve, keď ešte v Ružinove bola silná aktivistická skupina, ale nie toho košiara jej, tá skutočne poctivá, možno naivná aktivistická skupina, tak sme jej to vyčítali, no ale ono s tým sa nedá nič robiť, lebo to zvyčajne si robia aj iní, ktorí idú kandidovať za iný obvod alebo inú mestskú časť, tak sa tam rýchlo napíšu. Nebudem prezradzať aj nebohý exprimátor, to robil, lebo býval v Starom Meste a bol starosta v Petrške. To by mi až tak nevadilo, ale sme sa aj pýtali, že či dobre pozná Ružinov a či dobre pozná Bratislavu. No, tak asi by bola užitočnejšia v tej Borinke. Len tam asi by to nešlo. Tak len toľko na margo tejto pani a bolo mi veľmi smutno. Vám poviem, keď som počúvala, nie, že by som bola tam, to teda nie, sledovala som to, lebo musí byť človek informovaný. A teda to, čo vyjadroval hneď v úvode pán primátor, a tiež by bolo asi zaujímavé sa zamyslieť, že či ľudia takto vo funkciách by ako si mali nejako hamovať, lebo však vlastne oni zastupujú nás, všetkých Bratislavčanov, ktorí môžeme byť aj z iného brehu. A to bolo tak aktivistické, agitačné. Nejdem sa ďalej vyjadrovať, veď kto si to chce, tak nech si to vypočuje. Je mi to ľúto, že takto vysoko postavený funkcionár, akože otec mesta, dokáže takto sa prejaviť. A pritom, samozrejme, že kto ho platí, to tá druhá strana neviem, ale my ho platíme predsa a má jeden z najvyšších platov. Myslím, že má, neviem, či teraz po zvýšení premiéra, ale predtým dosahoval vyšší plat ako premiér. Takže tak len toľko na margo toho, že pani Staselová je teda veľmi nábudená a pravdepodobne má na to aj iné dôvody. Nemyslím len tie finančné, ale to už necháme na rozhodnutie a uvaženie iných. Vám, páni redaktori, všetko dobré a poďme sa teda držať spolu tak ako v tých minulých rokoch, lebo asi to bude husté, bude to ťažké a takisto aj poslucháčom. Do počutia.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Ďakujeme veľmi pekne. Čo sa týka toho, áno, niektorí to tak robia, že si napíšu trvalý pobyt, aby mohli kandidovať inde, ako majú vlastný pobyt. Ale toto je problém aj vo voľbách na celoslovenských, keď veľmi veľa poslancov je z Bratislavy. A ne, ako ten, ja si dovolím tvrdiť, že niektorí z nich na východe republiky ani neboli. Ako môžu rozhodovať o živote občanov Slovenskej republiky, keď nepoznajú reálie v Medzilaborciach, vo Svidníku, v Humennom, v Kráľovskom Chomci? Prečo by ten región nemohol mať svojho zástupcu v tej Bratislave? Prečo tam musí byť tretina tých, ktorí sú z Bratislavy? A ktorí tam celý život žijú? A reálie nepoznajú. Pamätám si, keď raz bol Pellegrini, to už bol tuším predseda vlády, keď mali výjazdové rokovanie, tuším, a teraz by som klamal, ale na Vík pod Kojšovou holou, tam v Gelnici alebo kde, a že je, wow, a toto čo je, a toto to také pekné máte. Netušili. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ahoj, ja by som len chcela povedať Norovi, čo sa týka toho, ako sa naváža do tej stránky konšpirátori.sk, že to bol vlastne môj zdroj, prečo som vás našla a verím, že som jediná. Takže ďakujem. Ahoj.
Ďakujeme pekne. Takže v podstate, keď to tak zhrniem, Noro, tak vláda Spojených štátov amerických nám pomohla s počúvanosťou, keďže financuje projekt, ktorý sa volá...
To ani nehovor, lebo zase bude, že a Lichtner vieš, a kde ja tam v Amerike žil a on s nimi pečie a neviem, zase to bude agencia jej a Mossadu a neviem čo, bože. Zase bude na mňa, že oni, že zneužívam slniečkárov. No nie, tak komplexný nie som, hej.
Ale keď konšpirátori, tak som si to rozkúšal tak na 98.
mieste. Bože, ja tak... A vidíš, tak. Denník Gen sa snaží nám robiť reklamu a že aký sme konšpirátori a nič, tak nás dajte vyššie. A kto je na prvom mieste?
Počkaj, kto je na prvom mieste? Protiprúdu.org, Aeronet je tretí, Aeronet News štvrtý, a v prvej desiatke je ešte Arfa.cz, Bádateľ.net, kto tam je ešte taký známejší. Sloboda v očkovaní 23. Zemavek 20.
Počkaj, Sloboda v očkovaní nie je on, nie je Marian Filo. Tak ako oni vyššie než my?
toto už kde sme?
Toto absolútne nezodpovedá skutočnosti, súdruhovia.
Slobodný vysielač, 54. miesto.
Tak ešte aj ty.
No. Aj vesmírni lidé sú pred nami. Na 67. mieste. Áno, na 60. Máme telefonát, počúvame.
Dobrý deň.
Zdravujem do štúdia, dobrý deň do štúdia poslucháčov. Poslucháč Nitry, chcem vás spýtať jednu vec. Nedávno dávali v telke správa, že vláda schválila tieto covidové pokuty a pokuty počas tej doby, že teda sa to môže všetko povracať a tak ďalej. Tak ja neviem, či s tým má niekto skúsenosť, lebo ja keď som oslovil môjho exekútora steného z Hrubanova, tak napísal, že to tak nie je, že to musí prejsť nejakým tretím čítaním a tak ďalej. A proste odmietol mi vrátiť prostriedky, ktoré mi ulúpil z môjho bankového účtu. Tak len či s tým má niekto nejaké pozitívne skúsenosti. Ďakujem, majte sa.
Ďakujem, ale ak si dobre pamätám, tak ešte to musí prejsť nejakou legislatívou. Na to ale upozorňujú ďalší, že no pozor, ale keď to spravíme takto, tak v podstate povieme, že to bolo v poriadku, keď dáme amnestiu. Že to bolo v súhľadu.
No veď to. Že ty si vlastne spáchal prístupok a Fico a jeho vláda sú takí nonšalantní a tak milujúci, že ti to odpustia. No ale my nechceme odpustky, že? My chceme, aby zavreli tých, ktorí to nezákonne vystavili.
Mail prišiel kriticky na moje meno. Ale no, píše Eva. Adrian, o čo vás zástupcu má? Dobre. Aj. Máme
toto, a toto bolo aj ako sarkazmus drsné. Chudáci vočovi.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím všetkých do štúdia. Štefan z Považskej Bystrice. Ja len takú maličku poznámku. A skôr pre pána Adriana, ten som vycítil, že má asi rád také zaujímavosti. Pán Adrian, keď ste hovoril o tej Buči, tak ak niekedy sa vám bude chceť a budete mať čas, tak sa pozrite na tie obrázky a všimnite si toho mŕtvého cyklistu. To len tak, akože či vás niečo nenapadne. Mŕtvého cyklistu tam nájdete a veľmi zaujímavý obrázok. Dobre, ďakujem.
Ďakujeme pekne. Ja tu lúskam tých konšpirátorov SK, ale žiadne mainstreamové médium som tu nenašiel. Na poslednom 327. mieste je babičkinerady.sk, ale také, že denník gen alebo podobne, to tu nevidím.
320 webov.
Hej, Hrod Info na 309. mieste, tých som už dlho nečítal. Ale denník gen, pravda, alebo podobne, nič. Ako je toto možné? Keď už sú takí transparentní, tak prečo aj tieto denníky? Štandard je 298, pozerám. Reconquista je 291. E-report 289. Dráčik 285. Armádny magazín 275. Ale ako výber, ako na palete 256, ale ako naozaj, keď chcete nejaké weby, tak tam máte zoznam. Máme posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, Štefan Bratislava. Tam mám takú konšpiráciu. Myslíte, že to bolo Zelenský, koho to napadlo zastaviť plyn?
Nie, lebo nebol to.
Ale Fico. To je všetko. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. V ruských médiách odznela včera informácia v súvislosti s rozsiahlými požiarmi v LA, že tam údajne zhorelo niekoľko domov ukrajinských generálov v hodnote až 90 miliónov dolárov. Kto ho vie, kto ešte z Ukrajiny tam zhorela vila?
Preto je Zelenský. Zelenský je chytrý a má domy na Floride.
A nie len na Floride. Aj v Taliansku, aj na Kryme dokonca na nehnuteľnosť. No, dobrý deň, pred 10 rokmi vozil známy na kamióne obyčajnú kukuricu zo Slovenska do Talianska. Tam sa len zmenili dokumenty a kukurica bola už ako biokukurica bez preloženia kamiónu. Tým istým kamiónom odoslaná do Nemecka. Cena biokukurice bola istotne iná ako cena tej obyčajnej. Jozef Strnavý nám napísal. Áno, takto sa to robí. Ja som robil v obchode, som kúpil z jednej firmy v Banskej Bystrici tovar, bez toho, aby som ho videl na faktúry, a predal som ho ďalšej firme tiež v Banskej Bystrici. A nešiel to cez Nitru. Aj tak sa to dá, keď si šikovný. Posledný telefonát ešte, dajme, nech sa páči, počúvame.
Čau, počujeme sa?
Áno.
Chcem vám dať dovedomie, tu je Marián v blízkosti Šurian. Dneska som práve započul v dedinskom rozhlase, že sa podpisuje petičná akcia, ktorá sa bude týkať novej továrni na likvidáciu batérií ročne 22 tisíc tón. Aha. A majú sa tu stavať aj veterné elektrárne.
Aj v Bábe som počul elektrárne veterné.
No, dokonca, počkaj, oni ešte nezačali vyrábať tie baterky, už stavajú fabriku na ničenie.
Ale tam sa nemali len vyrábať baterky, tam sa mali vyrábať baterky aj likvidovať baterky. Aha. A to tá likvidácia, tuto to mám, spoločnosť Shred Company, pripravuje výstavbu závodu na spracovanie li-ion batérií v priemyselnom areáli mesta Šurany v okrese Nové Zámky. Zámer predložil investor na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Odhadované náklady na výstavbu predstavujú 30 miliónov. V novej prevádzke by malo vzniknúť 90 pracovných miest, z toho 65 vo výrobe, 25 v administratíve. Činnosť prevádzky bude zameraná na drvenie vybitých batérií a ich následnú separáciu na jednotlivé zložky. Spracovávať sa budú predovšetkým batérie z elektromobilov, notebookov a mobilných telefónov zo Slovenskej republiky. Navrhovaná ročná kapacita prevádzky je 20 tisíc tón zhodnocovaných batérií. Investor plánuje rozbehnúť prevádzku v prvom štvrť roku budúceho roka. Hovk, dohovoril som.
Je to krásne, že?
Nádhera, paráda.
Obzvlášť, ak žijete v Šuranoch.
No tak, lenže to sa týka aj okolia.
Hej. No, to ano, my nemôžeme kritizovať, lebo my sme objavili teplú vodu alebo niečo, proste závidíme. Šurančanom som počul, zo Šurian, tak... Treba im doprieť, Adránko.
A vidíte, oni majú oči preplač.
Dobre, ďakujeme pekne.
Dobre, majte sa.
Čo sa týka tých veterných parkov, tak starostka Babu mi Tíme a tieka spísala, teraz prednedávam, že podala na Tíme starostka trestné oznámenie, čo sa týka.
Alebo?
Neviem, to už neviem. No, bo sa v tom angažuje, tak asi hovorí moc nahlas. No nič, pozerám na hodiny, už je vysoký čas. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Želám vám pekný deň.
Ďakujeme. A Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.